U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro, u 6 časova i 1 i po minut. Znate da ste na talasima Radio Beograda 1 i znate da počinje jutarnji program, onaj u kojem svi zajedno hvatamo dan koji je pred nama. A danas je taj dan, ponedeljak, 8. Viš, Jelena, ovdje sam zapisala decembar, ali nije, februar je 8.
A kako ja sam rekla pametno, pošto ja i sobstveno ime pišem.
Da, to je pametno, ali kada napišeš ispravno, dakle, 8. februar, ponedeljak, 8. februar. Carpe diem i ovoga jutra, poštovani slušalci, i tekako, i to ćemo ga onako odmah u 6 sati uhutiti za gužu i nećemo ga pustiti danas ceo dan, jer ne treba propuštati dane de facto, nijedan. I pre nego što kažem dobro jutro Jeleni Perendija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jelena Perendija već u studiju, čeka, kao zapeta puška uskoro počinje naša prva informativna emisija, jutarnji dnevnik. Znate da ja s vremena na vreme imam poneku tu vest za dobro jutro. Ovoga jutra je to vest za dobro jutro za naše slušateljke, jer stiglo je objašnjenje, mada smo i slutile. Kaže ovako, zbog uticaja hormona, žene teže mršave od muškaraca, zaključila je grupa britanskih i američkih naučnika. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, višak kilograma ima, sad pazi ovo, 1,4 milijarde ljudi, a u nekim delovima sveta gojaznost je dvostruko češća kod žena nego kod muškaraca. Razlog za to, kako je utvrđeno u novom istraživanju, leži u hormonima za kontrolu apetita, telesne aktivnosti, potrošnje energije i na kraju smanjenja telesne mase. Reč je o propiomelanokortinu, kortin peptidima koji se proizvode u delu mozga koji između ostalog učestvuju u procesu sagorevanja kalorija. Eksperimenti izvedeni na životinjama pokazali su da učinak tih hormona zavisi od pola, navodi se u stručnom časopisu Molecular Metabolism. I to nam je to, šta da radimo. Okruglaste, ali slatke, sve sam Jelena Ferendija, naravno. Manekinski vitka i tako će biti za uvek. Imaju Englezi za to jedan izraz, ali neću sad ovako rano zorom da citiram Engleze. Za one koji mogu da jedu, a da im nije ništa. Pretpostavljam da je Jelena jedna od tih. Jelena, dobro jutro još jednom. Jutarnji program sa vama do 9 časova. Vas pozdravlja Elizabeta Senević, a mikrofon prepušta u informativnom delu programa koleginici Jelena Perendija.
Šest sati i 4 minuta. Još jednom dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik, ja sam Jelena Perendija, a evo i najvažnijih vesti. Ističe rok ministarstvima za dostavu izveštaja o višku zaposlenih u javnom sektoru. Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz u poseti zemljama Zapadnog Balkana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u zajedničkoj deklaraciji jednoglasno osudio lansiranje rakete koje izvela Severna Koreja. U četvrtfinalu Evropskog prvenstva u futsalu od 18.30 igraju Srbija i Ukrajina. Portugal se za polufinale bori protiv Španije. Vreme danas oblačno i toplo, na severu i zapadu zemlje moguća slaba kiša. Temperatura do 15 stepeni, trenutno je u Beogradu 6, u Kragujevcu 5, u Nišu 4, u Novom Sadu 3 stepena. Rok za reforme u državnoj upravi koje se odnose na racionalizaciju broja zaposlenih, prema rečima ministarke Kori Udovički, najverovatnije neće biti ispoštovan. Po zakonu o maksimalnom broju zaposlenih i fiskalnoj strategiji, trebalo je da do kraja januara u javnom sektoru bude oko 14.000 manje radnika. Danas ističe rok za dostavu izveštaja o sistematizaciji nadležnom resoru državne uprave i lokalne samouprave, ali nije izvesno da će sva ministarstva ispoštovati taj rok. Sistematizacija radnih mesta je preobiman posao posao i zbog toga su kašnjenja na neki način i očekivana, izjavio je za našu televiziju ekonomista Miladin Kovačević.
Mora da se kasni zato što su u pitanju veliki sistemi. Tu napraviti u tako kratkom roku racionalizaciju, a to znači oceniti gde je višak, zapravo oceniti koja radna mesta nisu neophodna i onda potom izvršiti reorganizaciju i napraviti novu sistematizaciju, to zaista malo ko ima takav administrativni kapacitet.
Zakon o platama i otpuštanje prekobrojnih trebalo bi da novac za plate svede na poželjnih 7% budžeta. Kašnjenje u rešavanju viška zaposlenih stvara dodatno opterećenje za budžet, smatra ekonomista Ljubodrag Savić.
Mnogo veća šteta upravo jeste ova druga činjenica, da se time šalje veoma loša poruka za one građane koji već evo jednu godinu, naravno i sledeću i narednih godina, će snositi, da kažemo, posljedice teških mera. Pre svega mislim na smanjenje plata u javnom sektoru i na smanjenje penzije.
Smanjenje broja zaposlenih predviđeno je sporazumom s MMF-om, čija je četvrta revizija planirana za mart. Po izveštajima koje nadležna ministarstva treba da dostave, do kraja godine bi trebalo da bude izbrojano oko 35.000 ljudi koji čine višak u javnim preduzećima i javnim ustanovama. Slušate jutarnji dnevnik. Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz otputovao je u Sarajevo, gde će započeti višednevnu balkansku turneju. Očekuje se da će danas popodne doputovati u Beograd. On je najavio da će tokom balkanske turneje glavna tema biti aktuelna izbeglička kriza, a da je cilj Austrije da ne čeka na Grčku, već da pronađe rešenje sa Makedonijom da se izbeglice zaustave na makedonsko-grčkoj granici. To prema njegovim rečima neće poštedeti Austriju da preuzme i svoje mere u smanjenju talasa izbeglica. Šef austrijske diplomatije podvukao da će u razgovorima koje će voditi sa zvaničnicima svih šest država Zapadnog Balkana biti reči i o podršci u približavanju Evropskoj uniji kao i u sprovođenju reformi. A zbog intenziviranja borbi u Siriji u narednim danima očekuje se veći priliv izbjeglica, kaže ministar Aleksandar Vulin. Ponavlja kako Srbija neće biti sabirni centar za migrante.
Kao što znate, sada je preko 30.000 ljudi negde zarobljeno na granici između Sirije i Turske. Sve će to, ukoliko Turska to propusti, sve će to pre ili kasnije stići i do nas. Dakle, za sad su brojevi još uvek značajno niži od proseka. Trenutno u Srbiji nema više od 1.000 do 1.500 ljudi u kretanju od Preševa do Šida. Nemamo problem sa velikim brojem migranata, ali smo spremni za daleko veći broj. No, kao što ste čuli na sastanku u Amsterdamu, još jednom se ponovilo da Srbija neće biti nikakva zona na kojoj će skupljati ljudi koji ne mogu nigde dalje da idu. Srbija se drži svoje politike da će biti maksimalno humana, maksimalno organizovana, ali će sprovoditi odluke i onih zemalja koji su na ruti. Kako se oni budu ponašali, tako ćemo se ponašati mi.
Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač ocenio je za naš program da pravo rešenje izbegličke krize mora biti zajedničko evropsko rešenje, a stanje u tranzitnim zemljama zavisi od odluka najvećih evropskih zemalja.
Ako Njemačka bude odlučila smanjiti broj izbjeglica koje dolaze u Njemačku, koje smiju ući u Njemačku, one će tu imati konsekvence i za Njemačku, i za Austriju, i za Sloveniju, i za Hrvatsku, i za Srbiju, i za Makedoniju, za Grčku. Mi smo na neki način ovisni o tome koji će stav zauzeti zemlje primateljice. Sve dok smo mi tranzitne zemlje, ovo rješenje može funkcionirati. Ako dođe do smanjenja broja izbjeglica, u tom slučaju ćemo morati svi biti restriktivniji, pribjeći nacionalnim rješenjima koja će biti samo kratkoga daha. Pravo rješenje je zajedničko europsko rješenje.
Nemačka kancelarka Angela Merkel posjetit će Ankaru, gde će sa turskim zvaničnicima razgovarati o problemu izbeglica. Turska, glavna zemlja na ruti migranata ka Evropi, u centru je diplomatskih napora Merkelove da smanji broj izbeglica koje stižu u Nemačku. Turska je prihvatila u novembru prošle godine da pojača borbu protiv mreža krijumčara ljudi, a Evropska unija je za uzvrat obećala finansijsku pomoć od 3 milijarde evra. Erdogan je izjavio da je Turska spremna da, ako to bude neophodno, otvori granicu i pusti u zemlju desetine hiljada sirijskih izbeglica koje su ostale na granici Turska-Sirija. Nemačka policija je u blizini Mainza na zapadu zemlje pretražila stanove dvojice muškaraca koji se sumnjiče za veze sa terorističkom grupom u Siriji, saopštilo je federalno tužilaštvo. Kancelarija tužilaštva je navela da se sumnja da su oni učestvovali u sirijskom građanskom ratu kao članovi strane terorističke grupe. Nemački Spiegel je na sajtu objavio da je jedan od dvojice osumnjičenih bivši komandant takozvane Islamske države i da je u Nemačku ušao kao izbeglica krajem prošle godine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio lansiranje rakete koje je izvela Severna Koreja. U deklaraciji usvojeno je jednoglasno posle konsultacije iza zatvorenih vrata u Njujorku. Savet se obavezao da brzo usvoji novu rezoluciju na kojoj se radi već nekoliko nedelja, kojom bi se pooštrile sankcije protiv Pjongjanga kao odgovor na ispaljivanje rakete i na poslednju nuklearnu probu koju je Severna Koreja izvela početkom januara. Kako je saopšteno, to predstavlja opasno i ozbiljno kršenje rezolucije Ujedinjenih nacija, prema kojoj se Pjongjangu zabranjuje svaka nuklearna ili balistička aktivnost. U jutarnjem dnevniku ponovo domaće teme. U Srbiji ima puno starih, čiji je najveći problem samoća. Za mnoge od njih teleasistencija je jedino društvo. Ova usluga u svetu postoji 15 godina. Dostupna je i Beograđanima, mada mnogi za nju nisu čuli. Marina Bajić posjetila jedan od centara koji je 24 sata dostupan našim starim sugrađanima, ali ne samo njima.
Dobar dan. Kako ste, gospođo Vojislava, Maja ovde?
Dobro, Mikice.
Vojislava zna da je dovoljno da pritisne crveno dugme na uređaju veličine priveska koji stalno nosi oko vrata, pa da se Maja javi u bilo koje doba dana. Kao i većini onih koji koriste uslugu pomoći putem telefona, pre svega su joj potrebni društvo i razgovor, kaže Maja, medicinska sestra koja već 3 godine radi kao operater.
Nekima smo mi jedini koji oni imaju. Mi smo im jedini prozor u svijetu. Čak i oni kad kažu, kad ovako pričaju sa nama, kažu nikad nemojte da zvolite da ostanete sami. Ta bolest im nije toliko strašna koliko je ta usamljenost.
Pored razgovora pomaže i stručnim savjetima. Jednom je spasila život.
Baka po svim simptomima koje je imala, u pitanju bi infarkt. Sama je živjela. Nije imala nikoga, zatvorena su vrata bila, nije mogu niko da uđe. Hitnu pomoć sam pozvala i bila sam cijelo vrijeme na liniji. Oni izgubili i glas i sve. Aktivirali smo i policiju i vatrogasce da bi razvalili vrata.
Za one koji zovu, tu su i pedagozi i psiholozi. Srđan kaže da ne pomažu samo starima.
Postoje osobe sa invaliditetom, postoje deca sa smetnjama u razvoju, koji su naši korisnici, uglavnom jesu stariji ljudi. Imamo i korisnike koji su slepi i slabovidi, osobe koje, nažalost, imaju Alzheimerovu bolest, pa porodice za njih uzimaju ovu uslugu jer mi možemo u svakom momentu da lociramo naše korisnike.
Operateri dobro poznaju korisnike jer sarađuju sa socijalnim i zdravstvenim ustanovama kao i sa hitnim službama.
Ako neko od naših korisnika padne na ulici, on ne može da pozove hitnu pomoć, on nas alarmira i mi onda imamo neku vrstu saradnje sa hitnom pomoći i sa ostalim službama, policijom i vatrogascima i tako dalje, gde mi njih možemo da pozovemo i da im prosto kažemo, jer kažemo gde se nalaze naši korisnici.
Usluga teleasistencije ne mora da bude skupa. Za udruženja penzionera i osoba sa invaliditetom postoji mogućnost da preko opština ovu uslugu dobiju besplatno.
6:14, slušate jutarnji dnevnik, slede vesti iz sporta. Na evropskom prvenstvu u futsalu igraju se utakmice četvrtfinale, od 18:30 Srbija se sastaje sa Ukrajinom, a Portugal će kartu za polufinale tražiti u meču sa Španijom. U poslednjoj utakmici 23. kola košarkaške Jadranske lige MZT će od 21 sat igrati protiv Budućnosti. A u prvom kolu svetske B grupe Fed Kupa u Kraljevu teniska reprezentacija Srbije izgubila je od Španije. Pripremio Stevan Kovačević.
U svom 50. meču za Fed reprezentaciju, Jankovićeva je doživjela 16. poraz, koji vodi Srbiju u baraž za ostanak u ovom rangu takmičenja, a Španiju u play-offu za popunu svetske grupe 1. Imala je naša tenisarka svoje šanse u oba seta. U prvom, kada je napravila break u trećem gemu, i u drugom setu, kada je također prva stigla do breaka i vođstva od 2-0. Ali ni to nije bilo dovoljno za trijumf. Gabrinja Muguruzu bila je prava teniska gromada. 6-3, 6-4 u korist Muguruzu. Zaslužena pobjeda gošći, potvrdila je to i Jelena Janković.
Niko ne voli da gubi. Mi smo se nadali najboljem. Mislili smo da ćemo uspeti da pobijemo Španiju. Bili smo veliki optimisti, iako su oni bili favoriti. Jučerašnji meč je bio ključan da izjednačimo na 1-1, ja nažalost nisam uspela da to odradim, a između ostalo Suarez je odigrao, mislim da je odigrao meč života, a danas sam imala dosta šansi neiskorišćenih, bile su bolje od mene i nažalost nisam uspela da sve to odradim kako treba, ali bit će prilika.
Da ponovim, Španija ide u play-off za svetsku grupu 1, a Srbiji predstoji baraž za ostanak u grupi 2 Fed Kupa.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 6, u Kragovicu 4, u Novom Sadu i Nišu je 3 stepena više. O vremenu danas Aleksandra Arsić.
U Srbiji će danas biti umereno oblačno i toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu uz više oblačnosti ponegde je moguća slaba kiša. Duvaće umeren jak južni jugoistočni vetar koji će u južnom Banatu, Podunavlju i Pomoravlju povremeno dostizati udar olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni. U Beogradu umereno oblačno i toplo uz umeren povremeno jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura 15 stepeni.
I za kraj vesti informacija da Kinezi danas proslavljaju početak lunarne nove godine koja će prema kineskoj astrologiji biti u znaku vatrenog majmuna. Više o kineskoj novoj godini slušajte u našem jutarnjem programu koji sledi čim ja izađem iz studija. A vesti su za vas jutros pripremili Dušica Kovač, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Uhvati dan sa Elizabetom Arsenović. Prijetno.
Zašto se ponovo pojavio virus Zika? Koliko je opasan po zdravlje? Slušajte u zdravstvenoj tribini emisiju U središtu pažnje od 17.05. Ja sam Olivera Simić Milošević.
Eko. Nova izdanja PGP RTS-a, ponovo u prodaji. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Ljuba Radosavljević Legenda, Čarobna harmonika, Božica Boba Nedeljković, Na izboru, Milica Milisavljević Dugalić, Filigrani s juga, Milica Krsmanović, Čarobnjak, Saša Mrkalj, Eci Peci Pec Kolo, Bojana i Nikola Peković, Nebesko je uvek i doleka, Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu, DVD izdanje Fe Demus. Kruna od nota. Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je svaka vlast podjednako osjetljiva na kontrolu svog rada i kritike koje joj se upućuju? Mogu li nezavisne institucije da se izbore sa državnim aparatom da bi obezbedile dostojanstven odnos prema građanima? O tome koliko često političari i javna uprava ignorišu njihove preporuke, za talasanje govore Saša Janković, zaštitnik građana Srbije, i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Kad s tobom igram ja, zar ima lepše šta za nas, za nas, oho. Šta još da tražim tad, kad svaka igra naš je svet i pesma što spaja naše ruke dve. I neka misle svi da smo ludi, neka se čudi ceo grad, zar postoji bilo šta lepše no igra ta za našu ljubav i za nas. Nas to je divno i sretni smo svi, jer vrlo mladi smo mi. da smo ludi, neka se čudi ceo grad. Zar postoji bilo šta lepše no igra ta? Mi mladi volimo igru, tu divnu igru, twist, čuvila la 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 la.
I još jednom dobro jutro u 6:22. Veliki srdačan pozdrav od ekipe koja na talasima Radio Beograda 1 do 9 realizuje jutarnji program. A ovoga jutra radimo u sastavu muzička urednica Ružica Ćirić, ton majstor Darko Radosavljević, Darko Milosavljević, producent je Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom, kao što sam se već predstavila, Elizabeta Arsenović. Temperature u našoj zemlji prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova od minus 5, koliko je trenutno u najhladnijem Zaječaru, do plus 6, koliko je trenutno u najtoplijem glavnom gradu Beogradu. Dakle, velika razlika u temperaturama, u principu na istoku zemlje je značajno hladnije nego u ostatku zemlje, mada ponegde na zapadu, recimo u Požegi je minus 4, baš kao i u Negotinu, minus 2 je u Sjenici, ali i na Crnom Vrhu, minus 3 je na Kopaoniku, u Kuršumliji je minus 1 stepen, baš kao i u Vranju. Dakle, na dosta mesta ima mraza, ali Severno Gore temperatura je u blagom plusu, u Novom Sadu je plus 3 stepena, u Kragujevcu trenutno recimo 4 stepena, a u Nišu je trenutno 3 stepena. Gotovo u celoj zemlji je delimično do potpuno vedro vreme i gotovo svuda duva dosta jak jugozapadni, ali češće se jugoistočni vetar, dakle košava je počela da duva, ponegde i veoma, veoma jako, tako da to utiče i na subjektivni osjećaj temperature, pa recimo u Negotinu gde je, kao što rekoh, minus 4, subjektivni osjećaj je upravo minus 7 zbog dosta jakog vetra. U Beogradu takođe trenutno košava duva brzinom od 4 metra u sekundi, tako da bez obzira što je temperatura vazduha 6 stepeni, subjektivni osjećaj je kao da je temperatura vazduha, odnosno kao da je temperatura, jel, onako kako osjećamo svi, samo 3 stepena. I ukoliko ste propustili vremensku prognozu za danas ili je prosto niste bili u prilici još da čujete, evo kako nas vreme očekuje. U Srbiji ujutro umereno, oblačno i toplo hladno, kako piše u izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dok je uveče i tokom noći na severu i zapadu zemlje ponegde moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni. Vetar će biti umeren jak, južni i jugoistočni, a u južnom Banatu i Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. U Beogradu se očekuje slično vreme uz umereni jak jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 15 stepeni. Što se tiče biometeoroloških prilika za danas, one mogu imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa osetljivim nervnim sistemom. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. I možda da saopštimo sada i ovu dužu prognozu za narednih 7 dana, dakle kada je reč o izgledima vremena do 15. februara, sutra možemo očekivati ponovo umereno oblačno i toplo. Tokom noći ka sredi u severnim, a u sredu i u ostalim krajevima očekuje se jače oblačenje i zahlađenje sa kišom u višim planinama sa snegom. U utorak i sredu, dakle sutra i preko sutra, duvaće jak na planinama i u košavskom području olujni, južni i jugoistočni vetar. U četvrtak će biti oblačno, ujutru i prepodne još ponegde sa slabom kišom u planinama sa slabim snegom. Tokom dana doći će do prestanka padavina i razvedravanja. Od petka će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć.
Minut do pola sedam.
Vesti jutra.
Danas ističe rok ministarstvima za dostavu izveštaja o višku zaposlenih u javnom sektoru. Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz u poseti zemljama Zapadnog Balkana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u zajedničkoj deklaraciji jednoglasno osudio lansiranje rakete koje je izvela Severna Koreja. U četvrtfinalu evropskog prvenstva u futsalu u 18:30 igraju Srbija i Ukrajina. Portugal se za polufinale bori protiv Španije. I kao što ste čuli, vreme je danas oblačno i toplo. Na severu i zapade zemlje moguće slaba kiša. Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni.
Marike!
Dal znate vi možda devojku tu, što svaki momak sad pita za nju? Dal znate te oči i taj biti glas, čarovni njen divan glas? Hej,
bela, bela Marike, bela, bela Marike, bela, bela Marike, to si ti. Bela, bela Marike, bela, bela Marike, bela, bela Marike ti. Bela Marike, mare, Marike, bela Marike, to si ti. Bela, bela Marike, mare, mare, Marike, bela, bela Marike ti. Marike, bela, bela, Marike ti. Bela, bela, Marike, bela, Marike, bela, Marike, to si ti. Bela, bela, Marike, bela, bela, Marike, bela, bela, Marike ti.
Divnu devojku imam, uvek smo zajedno mi. Znam da me voli ona, za nju postojim samo ja. Ali tog kobnog dana, kada sam šetao sam, druga devojka tuda prošla je, meni je zastao dah. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Bezbroj puta sam hteo još jednom da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve. Ipak često sad, skoro svaki dan, moram se setiti nje. I još uvek pamtim, imala je tužne oči, pamtim čudni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Beskrajni prolaze dani, tako prazno je sve, moja devojka ne zna da meni nije do nje. I ne zna da druga postoji u mojim mislima. Ja ne želim to, al ne mogu još i sećanja da izbrišem nju. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta.
Do 7 časova ostalo je još 25 minuta, 3 stepena je u Novom Sadu, 4 u Kragujevcu, 3 stepena je i u Nišu, a 6 stepeni je trenutno u najtoplijem Beogradu. Najniža temperatura trenutno minus 5, koliko je izmereno u Zaječaru, a pred nama, kažu meteorolozi, oblačan, ali prilično topao dan za ovo doba godine, temperatura od 9 do 15 stepeni. A šta je sve današnji dan, današnji datum obeležilo kroz istoriju, čućemo u redovnoj emisiji jutarnjeg programa i Radio Beograda 1.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. februara 1314. godine preminula je kraljica Jelena Anžujska, žena kralja Uroša I, majka kralja Dragutina i kralja Milutina. Kraljica Jelena je bila iz roda čuvene dinastije Anžujaca, koji su davali vladare za nekoliko država srednjovekovne Evrope. Kraljica Jelena, žena retkih osobina, doprinela je uzdizanju srpske države u red najmoćnijih zemalja Evrope.
Domina Regina Mater, vi prisutne uvek ispunjavate nečim divnim.
toplim. Umete da rasterate brige i sumnje, da ohrabrite i vratite radost.
Umem samo zato što sam patila mnogo. A vi, čeda moja vazljubljena, Milutine i Simonido moja, setite se da ste zemlja i pepeo posle smrti. Zato ne budite gordi, veličavi, jer sve te knjige svedoče govoreći da nije stvorena čovekova gordost. Neka ne bude da se vi na sito jelom hranite ili opijate, a ništa ima lomoćni da gledaju.
Uvek ću poštovati taj vaš zavet.
I dalje zidaj manastire, crkve i bolnice, sine. Pomaži kauđerima da pri manastirima opismene što više ljudi. Opremi bolje svoju bolnicu u Carigradu. Budi mi stalno hrabar i ponosan. Sa Dubrovčanima održava i dobre odnose.
Uvek će tako biti, majko.
Književnik Branislav Brana Crnčević rođen je 8. februara 1933. godine u Kovačici. Na književnu scenu je stupio pod pseudonimom Vinon Rumski i Branislav Bip. Tokom svoje duge karijere pisao je literaturu za decu, romane, aforizme, priče, televizijske drame, pesme. Dobitnik je nagrade Zmajevih dečijih igara za stvaralački doprinos savremenom izrazu književnosti za decu 1987. Evo nekoliko stihova koje govori Brana Crnčević.
Kako se piše pesma? Kad prvi neće, a drugi ne sme, i misle to je nešto tajno, ja ću vam reći tajne pesme, pesme se pišu jednostavno. Uzmu se recimo cipele žute, iznutra tople, sjajne s lica, u njih se ćušne devojčica. I šta da radi tako sama u divnim žutim cipelama? Zato u pesmu uđe mama, zato u pesmu uđe tata, zato je dodaš sestru ili brata, ili oboje, da srce moje ne bude tako tužna i sama u divnim žutim cipelama. Mama se sprema, tata već kreće u reč užasnu, u preduzeće, sestra je stalno na fakultetu, a brat je uvek u krevetu ili još gore u pubertetu. I tako idu sati i sati, i mame nema da se vrati, i tate nema da se vrati, i sestre nema sa fakulteta, i brata nema iz puberteta, i šta da radi tako sama u divnim žutim cipelama. Zbog tuge na tom divnom licu dovedimo je drugaricu. Kad ona dođe, šta ćeš više, zbog čega pesma da se piše?
Književnik Žil Vern rođen je u Nantu 8. februara 1828. godine. Pisao je naučno-fantastične romane objavljene pod nazivom Neobična putovanja. Svoja dela Žil Vern je pisao na osnovu vrlo preciznih i tačnih naučnih proračuna na vrlo uzbudljiv i duhovit način.
Ispala mi je čaša iz ruke.
Pa šta, pa šta? Hoće li nam ekspedicija propasti zbog jedne razbijene čaše?
Ali Ardane, nije se razbila.
Ba, tim bolje.
Šta više, Leno je pored tvog uveta.
Šta? Stvari lepte unutar taneta.
Na koliko? Na 78.147 milja. Sila teže je sasvim prestala da deluje. To je tačka gde se privlačne sile zemlje i meseca drže u ravnoteži.
Gledajte, ja lepti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Davno nisam čuo pjesmu sa Havaja, volam plać gitare, tihi poj. Davno nisam gledao tvoje crne oči, samo sud me prati, snova roj. Tri palme na otoku sleće, gdje oblaci kruže svu noć, gdje lađaka sreći se kreće, i palme tri tajne tri sjene, naš raj naše nebo naš dom i čarovni lup. čuo sam zvon. Stara pjesma zvoni, sjeća me na prošlost i na davnu ljubav, sreću svu. Slušam kako plače gitara u noći, ja pjevam ti moj pjesmu. Na otoku sreće gdje oblaci kruže svu noć, gdje lađa ka sreći se kreće i skoro u ruku će doć. Tri pameti, tajne, tri sjene, na šta je naše nebo na zon, i čarobni lik mlade zeme u srcu sačuo sam zvon.
Šesnaest minuta je do 7 časova. Još jednom dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo još jednom temperatura prema merenjima za 6 časova. Najtoplije u Beogradu gde je plus 6 stepeni, u Kragujevcu je 4, u Novom Sadu i Nišu 3 stepena, najhladnije je u Zaječaru gde je minus 5, a u Negotinu je minus 4 stepena, na Koponiku minus 3. Dakle, ima slabog mraza, ali trenutno je gotovo u cijeloj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme. Na Koponiku ima 32 cm snega. A kako nas vreme danas očekuje, evo i izveštaje koji smo primili od dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, Aleksandre Arsić.
U Srbiji će danas biti umereno oblačno i toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu uz više oblačnosti ponegde je moguća slaba kiša. Duvaće umeren jak južni jugoistočni vetar koji će u južnom Banatu, Podunavlju, Pomoravlju povremeno dostizati i udare olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni. U Beogradu umereno oblačno i toplo uz umeren povremeno jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura 15 stepeni.
Danas je ponedeljak, 8. februar. Nažalost, ni vikend koji je za nama nije prošao bez udesa na našim putevima i bez gubitka života. Oprez u vožnji svakako i danas i uvek i zauvek, mogli bi se slobodno da kažemo, a evo kakva je situacija kada je stanje na našim putevima u pitanju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se ovog jutra Tanja Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju temperature iznad proseka za ovo doba godine, ali i umereno oblačno vreme. Uslovi za vožnju, iako povoljni, zahtevaju dodatan oprez za volanom, pogotovo na putnim pravcima koji vode pored stenskih useka i klisura zbog učestalih odrona, tako da naš savet da obratite posebnu pažnju pri prolasku ovih deonica. A na deonicama na kojima su kolovozi vlažni može doći do poledice zbog nižih jutarnjih temperatura, pa posebno budite oprezni na kritičnim deonicama poput mostova nadvožnjaka, podvožnjaka i na ulasku i izlasku iz tunela. Za sve koji su upute ka višim planinskim predelima, dobro je da znaju da su prilazi zimskim turističkim centrima prohodni, ali da još uvijek ima zaostalog snega na kolovozima, tako da savjetujemo oprezu vožnju i obavezno korišćenje zimske opreme. Vidljivost je dobra, vozače van gradskih sredina očekuje manji broj vozila sa povremeno usporenom vožnjom na onim donicama na kojima putari posljednjih dana izvode radove. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, Srbije radova ima na delu autoputa kod Novog Sada između Temerinske i Zrenjaninske petlje, zbog kojih se povremeno zatvaraju preticajne trake u oba smera, pa se saobraćaj odvija voznim trakama. A također na autoputu između petlje Umčer i petlje Vodanj došlo je do izmene u režimu odvijanja saobraćaja, pa apelujemo na vozače da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog započetih radova u Subotici na delu između Somborskog puta i Metohijske ulice, saobraćaj će se do 1. marta ka graničnom prelazu Kelebije usmeravati na alternativne lokalne saobraćajnice unutar grada. Ukoliko se uputite ka bugarskoj granici, dobro je da znate da ni danas nema obustava saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 na delu između Čiflika i Staničenja. Prema podacima uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 73 saobraćajnih nezgoda, 38 lica je teže lakše povređeno, a nažalost 4 osobe su izgubile život. Još jednom za kraj vozačima i pored ovako pogodnih vremenskih prilika, savjetujemo daleko oprezniju vožnju. Toliko iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, a mi naravno svim vozačima želimo srećan put.
Sve na sveže tvoje ime,
Nešto manje od 8 minuta ostalo je do 7 časova u jutarnjem programu na talasima Radio Beograda 1. Na red je došlo, kao i obično, prelistavanje dnevnih novina. Pregršt zanimljivih naslova, evo ja sam na brzinu prelistala nekoliko današnjih izdanja dnevnih novina i zaista pregršt zanimljivih naslova. Da počnemo Politikom. Najveći naslovi i najava teksta na naslovnoj strani: kakvu izbornu kampanju pripremaju stranke? Obećavaju silazak u narod. Partije još nisu spremne da otkriju ko će im izvoditi marketinške radove za izbore, a pojedine kažu da će se osloniti samo na sopstvene snage. Stranke i političari među građanima, a ne u spotovima, to će biti odlika predstojeće izborne kampanje, sudeći bar po rečima sagovornika politike i iz vlasti i iz opozicije. Vidjet ćemo na kraju, kada se podvuče crta ispod svih izbornih troškova, da li će ta strategija se odraziti na ukupnu strukturu rashoda u kampanji, odnosno da li će ove godine na oglašavanje otići manje od 70% novca učesnika na izborima. Toliko je naime otišlo na oglašavanje u kampanji pre dve godine, dok je pred izbore 2012. u istu svrhu potrošeno čak 77,67% od oko 1,7 milijardi dinara ukupno uloženih sredstava. Najveći deo tih sredstava, naravno, pripao je televizijama. Politika na današnjoj naslovnoj strani najavljuje i veliki intervju sa dramskim piscem Slobodanom Schneiderom. Naslov: Hrvatska se takmiči sa Mađarskom, gdje je bjesnilo desnije, kaže Slobodan Schneider, između ostalog, za Politiku. Prelistala sam i današnji Kurir, tekst koji se najavljuje isto na naslovnoj strani: strahuju od gneva naroda, Kori odložila otpuštanja da vlast ne bi izgubila izbore. Proračuna to zaposleni u javnom sektoru lete tek posle izbora. Naprednjačka prevara, glasajte za nas pa ćemo vas otpustiti, piše Kurir. Taktika posle Nebojše Stefanovića i Kori Udovički smislila podvalu, kako kaže Kurir: smanjenje državnog aparata za 14.000 ljudi sačekaće novu vladu, kažu stručnjaci. Između ostalog, za Kurir ovo komentarišu Branislav Čanak, predsednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, koji kaže da najmanje sada možemo da očekujemo otpuštanja kada su izbori na vratima. Niko u svetu to ne radi. Sasvim sam siguran da ćemo morati da sačekamo jesen kada će uslediti ta racionalizacija. Znate kako to kod nas ide, po 2-3 meseca. Hteli su da nam mala vrata uštede na nama, a onda kada smo ih provalili, shvatili su da je to nemoguće i da je bezobrazluk. Ono što oni pričaju nema nigde u svetu. I sam Dušan Vujović u jednoj diskusiji priznao da svuda postoji minuli rad, a onda kaže: mi nemamo para. Pa što je onda došao na razgovor kad nema para, kaže Branislav Čanak u komentaru za današnji Kurir. A ekonomista Mlađan Kovačević je uveren da je broj onih koji zaista su pravi višak u toj birokratiji državnoj i na lokalu mnogo veći nego što se prikazuje. Oni govore o višku od 35.000, međutim, ubeđen sam da je to neuporedivo više. Daj Bože da nije 100.000. Ima zaista mnogo zaposlenih u državnoj administraciji, na lokalu i u javnim preduzećima i odavno se odlaže njihovo otpuštanje, a to je posljedica linije manjeg otpora, jer je ta mera veoma nepopularna, a naročito sada kada su najavljeni izbori, kaže između ostalog ekonomista Mlađan Kovačević za Kurir. Iz današnjih večernjih novosti izdvajamo dva teksta. U Srbiji se planira demografska naknada majkama sa troje dece po 20.000 mesečno. Uz ovaj naslov ide i znak pitanja. 100.000 žena bi imalo pravo na ovu, kako kažu novosti, platu, a primanja bi važila do punoletstva trećeg deteta, što sve zavisi naravno od čega, od budžeta. Opširnije ovome novosti pišu na četvrtoj strani. Predlogom građanskog zakonika naime planira se ova demografska naknada, ali sve zavisi od budžeta. Koliko će dobijeti majke sa troje dece, majke sa troje i više dece nemaju pravo, dakle 20.000 dinara moguća demografska naknada, i 20.000 majki sa troje i više dece, nemaju novo pravo, a koje su to majke, one čija su deca već punoletna, dakle nema retroaktivnih isplata. Demografski izazovi, kažu, traže potpuno nova rešenja, pa evo ovoga koje predlaže novi građanski zakonik koji je u pripremi. I također iz današnjih večernjih novosti još jedan tekst, da do 17. februara trebalo bi da počne da se namiruje ovogodišnji poreski namet na imovinu. Prva rata poreza ide po starom. Novi iznosi neće biti dostavljani pre maja, a promenit će se i vrednovanje kvadrata. I dok je gotovo izvesno da ćemo od 2017. plaćati veće poreze na imovinu, jer se od tada značajno menja finansiranje lokalnih samouprava, još je nepoznanica kako će matematiku opštinski poreznici koristiti računajući namet za ovu godinu. No ono što se zna, kašnjenje u plaćanju poreza na vreme sa sobom je do sada vuklo velike novčane kazne od čak 50.000 dinara po kvartalu. Taj iznos je usvojenim izmenama zakona o porezu i poreskoj administraciji značajno manji i sada će iznositi 5.000 dinara, pišu novosti. I još su nam preostali današnje izdanje Danasa i današnje izdanje Blica. Danas, specijalno za danas, šef diplomatije Austrije Sebastian Kurz, Srbija sidro stabilnosti, Vučić odan reformama, nastavak reformskih napora, naročito borba protiv korupcije od najvećeg su značaja, kao što su i reforma pravosudnog sistema i sloboda medija, kaže u intervjuu za danas šef austrijske diplomatije. A na strani 2 današnjeg Danasa, šta predstavnici vlasti nisu ispunili u roku koji su obećali. U kancelarijama direktori javnih preduzeća danas ne sede direktori koji su izabrani na konkursima, građani Srbije se još ne leče kod privatnika o državnom trošku, niti je Muzej savremene umetnosti otvoren za posetioce, nije još usvojen ni zakon o nestalim bebama, nismo dobili jeftine stanove ni prvu ženu generala, kao što nismo počeli ni da izvozimo Fiat automobile za Rusiju, a sve to su predstavnici vlasti obećavali u javnosti prethodnih godina, naravno u predizbornim kampanjama. Vlada Mihajlović je pored mene. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro.
Tu su i najnovije vesti Radio Beograda. Samo još jedna informacija iz današnjeg Blica. Karneval u Riju u senci Zika. Karnevala u Rio de Janeiro koji je počeo sinoć. Najpoznatije svetske ulične fešte, dakako, koristit će kreme protiv komaraca zbog prevencije širenja virusa Zika koji prenose ti insekti. Dakle, održava se karneval usred epidemije virusa u zemljama Južne Amerike, a posebno su upravo na udaru Brazil i Kolumbija. Pojedine zemlje Južne Amerike čak su i otkazale svoje tradicionalne karnevale zbog manjka novca za zaprašivanje komaraca, ali ne i Brazil, a epidemiolozi strahuju da bi turisti koji dođu na karneval mogli biti zaraženi Zikom, te potom bolest preneti u svoje matične države. Toliko u pregledu štampe, a kao što rekoh, vaši pažnji za koji trenutak prepuštam kolegu Vladu Mihajlovića i najnovije vesti koje imam da vam saopštim.
Sedam je časova i jedan minut. Vesti. Danas ističe rok za dostavu izveštaja o višku zaposlenih u državnim institucijama i opštinama, ali nije izvesno da će sva ministarstva taj rok ispoštovati. Iako je ranije najavljeno da će do kraja januara iz javne uprave biti otpušteno 14.000 ljudi, kako sada stvari stoje, otpuštanja se ipak odlažu. Ministarka Kori Udovički kaže da su rokovi probijeni i da se na otpuštanjima i dalje radi. Racionalizaciju predviđa i sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. Četvrta revizija tog aranžmana planirana je za mart mesec. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz započeo je višednevnu balkansku turneju. Narednih 5 dana sa predstavnicima zemalja regiona razgovaraće o političkoj situaciji i izbjegličkoj krizi. Posle Sarajeva Kurz će posle podne doputovati u Beograd. Uoči posete Srbiji u intervju listu Danas ocenjuje da je Srbija sidro stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Predstavnici kosovskih stranaka sastaće se sa predsjednicom Atifete Jahjage, kako bi pronašli rješenje za deblokadu rada parlamenta. Na sastanku će učestvovati lideri vladajućih partija Hašim Tači i Isa Mustafa, predsjednik Srpske liste Slavko Simić, a od predstavnika opozicije poziv je prihvatio jedino Ramuš Haradinaj. Predstavnici pokreta Samo opredeljenje i inicijative za Kosovo najavili su da će učestvovati na sastanku jedino ako tema razgovora bude zakazivanje prevremenih parlamentarnih izbora. Nemačka kancelarka Angela Merkel posjetit će Ankaru, gdje će sa turskim zvaničnicima razgovarati o problemu izbjeglica. Turska, glavna zemlja na ruti migranata ka Europi, u centru je diplomatskih napora Merkelove da smanji broj izbjeglica koje stižu u Nemačku. Turski predsjednik Tayyip Erdogan ranije je rekao da je ta zemlja spremna da otvori granicu i primi desetine hiljada sirijskih izbjeglica koje se trenutno nalaze na granici Turske i Sirije. U četvrtfinalu Evropskog prvenstva u futsalu reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Ukrajine. Meč u Beogradskoj areni počinje u 18 časova i 30 minuta, a prenos možete pratiti na drugom programu naše televizije. Denver Broncosi osvojili su jubilarni 50. Super Bowl, pošto su savladali Carolina Panthers 24-10. Za najboljeg igrača proglašen je defanzivac novih šampiona Von Miller. Danas će biti oblačno vreme, toplo i vetrovito. Uveče je ponegde moguća slaba kiša, najviša temperatura do 15 stepeni. 7 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
A posle vesti, na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1, pa znate šta sledi. Dobro jutro, deca. Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Zovem se Andrej.
Odakle si?
Iz Novog Sada.
U koji ideš razred?
U treći.
Je li to težak razred?
Nije.
Kakav je?
Lako je, ali je mnogo zanimljivo.
Šta je zanimljivo u trećem razredu?
Zašto se mnogo uči i učimo svašta novo.
Šta si recimo naučio novo u zadnje nedelj dana?
Naučio sam da sabiram, da dozimam, da množim, da delim.
Kako ti živiš u Novom Sadu?
Lepo mi je.
Jel ti daleko škola?
Nije.
Da, a jel voliš prirodu?
Volim jako prirodu.
Ali imate vi ovde prirode u Novom Sadu?
Pa imamo drveće.
Ko je posadio drveće?
Oni koji se brinu za prirodu i kako se zove već.
Ekolozi?
Da,
valjda. A šta je ekologija?
To ne znam.
Ne znaš, pa borba za prirodu?
Da.
Jel voliš stabla?
Volim.
Kakva su stabla ovde tu?
Pa ovde su tanka.
E su visoka?
Pa da.
Kolika su?
Jeste visoka, više od mene.
Jesi se penio nekad na stabla?
Jesam.
Kako izgleda popeti se na drvo?
Pa zanimljivo je, zašto vidimo šta se dešava od gore.
Od gore dole ili baš stvarno gore?
Od gore ka dole.
A kad se popne čovjek na drvo, se osjeća kao ptica?
Ne baš, ali vazduh... Kao da se osjećaš?
Kakav je vazduh gore na drvetu?
Hladan, zato što je više, tako je ladnije.
Ima neke ptice koju voliš i...
Ne znam baš, sve volim ptice.
Koji potok imate ovde u Novom Sadu, ili imate neki potok?
Imamo Dunav, to je reka.
A jel može da se zaledi?
Mislim da ne.
Kako si proveo zimu, evo sad već i lepo vreme i...
Bilo mi jako lepo, držio sam se sa drugarima.
Čega se igrate?
Vije, preskakanja, policajca i lopova, svašta.
Kako to preskakanja?
stavimo neko uže i onda se zaletimo i preskočimo. Ko preskoči više, taj je pobednik.
Jel može malo da se tresne?
Pa može.
O zemlju ili asfalt?
Ako igramo na asfaltu, može u asfalt. A igramo na zemlju, može u zemlju.
Zaboli ili?
Pa malo možda.
Jesi plako nekad kad padneš ili?
Ne, svećam se.
Andrej, si hrabar čovek?
Da.
Šta to znači hrabar sam čovek?
Hrabar čovek znači da se ne plašiš tako ludorije, na primjer, i da ako se povrediš, da ako zapneš za nešto, da se ne plačeš, nego da stisneš zube i da budeš hrabar.
Da li hrabar čovek lako ustaje ujutru?
Pa da.
Kako ti ustaješ i kad ustaješ?
Ja ustajem rano u 7 ili 8 i onda pitam da gledam televiziju, a ležem u 11.
Uveče?
Da.
A kad ideš u školu?
Kad idem u školu, onda ustajem u 8 i onda spakujem tašnu na brzinu i krenem u školu.
Je li teško ustajati ono buđenje i...
Jeste.
Kako to izgleda u tvom životu?
Ja spavam, mama samo dođe i krene da me zove Andrej, Andrej. No ja ne želim da ustajem.
Nije lako.
Da.
Je li torba teška? Je?
Pa nekada, kad imam puno časova.
Koliko ima kila prilike?
Ne znam.
4-5?
Nizu merije.
Je li ti lepše napolju ili u sobi?
Napolju.
Zbog čega ti je lepo napolju?
Zašto napolju? Mogu da se igram sa drugarima i tako da dišem lepo vazduh, a unutra sam zatvoren i samo gledam televiziju.
Hvala ti i da jutra budu što lakše. Važi?
Važi.
Zdravo.
Zdravo.
7:12, još jednom dobro jutro. Temperature i u ovom satu bez bitnijih promjena u odnosu na prethodni, i dalje najtoplije u Beogradu gdje je +6 stepeni. Za stepen hladnije je u Smederevskoj Palanci. U većini mjesta u našoj zemlji temperatura 2, 3 ili 4 stepena. Recimo u Kragujevcu i Novom Sadu sada je 3 stepena i u Nišu je 3 stepena. Dakle, temperatura nepromenjena u odnosu na prethodni sat. I dalje najhladnije u Zaječaru gdje je -5 i u Požegi i Negotinu gdje je -4 stepena. U većem delu zemlje je pretežno do potpuno vedro, mada se ponegde, za razliku od prethodnog sata, navlače oblaci i sasvim sigurno da će se ispuniti prognoza vremena za danas, koja i kaže da će u Srbiji danas biti ujutro umereno oblačno, ali potom toplo vreme, dok je uveče i tokom noći na severu i zapadu zemlje ponegde moguća slaba kiša. Danas nas očekuje najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni, no ono na što treba skrenuti pažnju jeste da će danas duvati umereni jak južni i jugoistočni, a u južnom Banatu i Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine vetar. Kako? U Beogradu se očekuje slično vreme, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 15 stepeni. I evo na početku ovog sata da vašoj pažnji skrenemo, da skrenemo pažnju vama koji slušate Radio Beograd 1 na jedan zaista važan sportski događaj danas i veliku radost koju su nam priredili naši reprezentativci u futsalu. Naime, naša futsal selekcija večeras protiv Ukrajine. Pred više od 11.000 navijača u Beogradskoj areni, koliko se ponovo očekuje, pokušaće da ostvari istorijski prvi plasman u polufinale šampionata Evrope. Na prethodnih 9 turnira Srbija je učestvovala 4 puta. 2 puta stizala je do 8 najboljih, ali dalje nije uspela. U Mađarskoj 2010. bolji su bili Portugalci, koje smo, podsjećam vas, pre neki dan mi pobedili, a 2 godine kasnije u Hrvatskoj pobedila nas je Rusija. No, posle pobeda protiv Slovenije i favorizovane Portugalije, obezbeđen je plasman u četvrtfinale i duel sa Ukrajinom, a kapiten Marko Perić uveren je da je došao trenutak da se Srbija upusti u borbu za odličja. Očekuje nas izuzetno teška utakmica, ništa manje od duela sa Portugalijom. Mnogo smo se istrošili, imali smo samo jedan dan da se pripremimo za četvrtfinale, no idemo stepenik po stepenik. Ova generacija je zaslužila da se plasira među 4 najbolja tima Evrope, jer godinama beleži sjajne rezultate, poručuje naš kapiten Perić. Njegov saigrač Živanović je poručio da je ekipa priželjkivala Ukrajinu i da će probati da plasmanom u polufinale ostvari san. Favoriti smo zbog publike, ali Ukrajina ima odličan sastav i dugo su zajedno. Stalno su u vrhu, ali svakako da je lakše sa njima nego sa Špancima. Verujem da možemo do medalje. Borit ćemo se do kraja pred ovakvom publikom. Ništa nije nemoguće, rekao je Živanović. Inače, četvrtfinale između Srbije i Ukrajine igra se od 18:30, dok se od 21 časa sastaju Španija i Portugalija. Sada je 7:16.
šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Glasaj.
Da li je svaka vlast podjednako osjetljiva na kontrolu svog rada i kritike koje joj se upućuju? Mogu li nezavisne institucije da se izbore sa državnim aparatom da bi obezbedile dostojanstven odnos prema građanima? O tome koliko često političari i javna uprava ignorišu njihove preporuke, za talasanje govore Saša Janković, zaštitnik građana Srbije, i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko. Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Leno Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Fraile, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Sedam časova, 22 minuta, Radio Beograd 1. Predstavnici inicijative Novinari ne kleče predaće danas u podne vladi Srbije spisak zahteva za premijera Aleksandra Vučića i šest resornih ministara, a u 19 časova organizovaće novi protest na kojem će, pored ostalog, biti ukazano na sve gori položaj profesije. Pismo sa zahtevima biće upućeno ministrima unutrašnjih poslova, rada i zapošljavanja, finansija, privrede, kulture i informisanja, kao i potpredsjednici vlade Srbije i predsjednici koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorani Mihajlović. U pismu premijeru i resornim ministarima bit će zatraženo da inspekcija rada ispita tvrdnje o prisiljavanju novinara da se učlane u Srpsku naprednu stranku kako bi zadržali posao, kao i navode o zlostavljanju zaposlenih u pojedinim medijima. Novinari će od premijera i ministara zatražiti i da se ispita koji mediji mjesecima ne isplaćuju zarade i pod kakvim ugovorima rade zaposleni. Protest pod nazivom Novinari ne kleče, još ste nam ostali dužni. Zakazan je za večeras u 19 časova ispred zgrade vlade Srbije, a iz inicijative su najavili da će dodeliti Oskare zaslužnima za ovakvo stanje u medijima. U najavi protesta navedeno je da je skupštinska rasprava i pored smene ministra odbrane Gašića pokazala da većina poslanika, kao ni sam premijer, nisu razumeli težinu uvrede koju je Gašić uputio ženama, novinarkama i celoj novinarskoj profesiji. A javno preduzeće Beogradska tvrđava raspisalo je konkurs za izlaganje u galeriji tvrđave u ovoj godini. U okviru galerijske delatnosti planirana je realizacija 12 izložbi radova na papiru. Na konkursu mogu učestvovati svi zainteresovani umetnici, članovi udruženja likovnih i primijenjenih umetnika, kao i studenti završne godine i master studija fakulteta primijenjenih i likovnih umetnosti. Prijave se mogu dostaviti putem e-maila galerija@jpbt.rs ili u galeriji Beogradske tvrđave u Stambol Kapiji svakog dana od 10 do 17 časova, najkasnije do 25. februara. Dostavljene prijeve razmotrit će umetnički savjet, a rezultati konkursa bit će poznati do 1. marta. Detalji konkursa moguće pronaći i na internet stranici Beogradske tvrđave beogradskatvrđava.co.rs. A na arheološkom nalazištu Medijana kod Niša ovih dana završena je konzervacija 4 od 9 podnih mozaika koliko ih ima na tom lokalitetu na površini od oko 1000 kvadratnih metara. Među konzerviranim mozaicima je i jedan od najlepših koji se nalazi u objektu koji se zove Mala trpezarija u okviru letnje rezidencije cara Konstantina građene u 4. veku nove ere. Radovi na konzervaciji ostalih mozaika se nastavljaju, a privode se kraju i radovi na postavljanju konstrukcije koja pokriva skoro 9000 kvadratnih metara tog arheološkog nalazišta koje bi za posetioce moglo da bude otvoreno krajem ove godine. O tome nam iz Niša javlja naš reporter Osman Rašić.
I kao što smo i u najavi, dragi slušalci, rekli, povod da ovog jutra budem u Zavodu za zaštitu spomenika kulture je izuzetno interesantan. Reč je o arheološkom nalazištu Medijana, o mozaicima koji su postali vidljivi, čija je restauracija završena. Ovog jutra pred našim mikrofonom ko bi drugi nego direktorka zavoda, Elena Vasić-Petrović. Elena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da slušalcima kažemo, od 9 mozaika koliko ih ima na Medijani, 4 su vidljiva, završena je restauracija njihova.
Tako je, na konzervaciji mozaika na arheološkom nalazištu Medijana radile su kolege iz Republičkog zavoda, odnosno oni su vodili projekte i u protekle 2 godine kompletno je završena konzervacija tih mozaika, a u toku 2016. godine zajedno sa završetkom zaštitne konstrukcije paralelno će se nastaviti radovi na mozaičkim podovima i očekujemo da ćemo u toku ove godine imati oko 80% od svih podnih mozaika otvorenih i na njima će se nastaviti radovi i bit će vidljivi za posetioce.
Ova 4, šta pokazuju, iz kog su perioda i da kažemo, još u tom periodu bilo je sistema za podno grejanje.
Sistem za podno i zidno grejanje je nešto što je bilo uobičajeno u luksuznim objektima toga vremena. Međutim, u mozaiku koji je konzerviran prošle godine ostavljeni su kanali koji čine deo toga sistema tako da budu vidljivi, odnosno onako kako su pronađeni prilikom arheoloških iskopavanja i sada pored mozaičkog poda vi možete videti i slojeve koji su bili ispod, odnosno koji su činili njegovu podlogu i koji su činili taj sistem.
Koja je površina pod mozaicima? To je takođe interesantan podatak na Medijani.
Ukupna površina je oko 1000 metara kvadratnih, a za sada je konzervirano više od 100 kvadrata. Najveću površinu čine mozaici u peristilu koji uokviruju unutrašnje dvorište i, kao što sam rekla, u toku ove godine otvorit ćemo upravo te površine pod mozaicima.
Šta je sa poslom oko natkrivanja lokaliteta? Tu je dosta toga urađeno.
Mi smo realizovali sva sredstva koja smo imali na raspolaganju iz 2013. i iz prethodnih godina. Posao je u velikoj meri završen. Potrebno je da se dodatnim sredstvima u toku ove godine završi ulazni deo same zaštitne konstrukcije i da se radi na njenom obezbeđenju u smislu instalacija gromobranskih, električnih instalacija i drugih elemenata i faza koji će objekat učiniti bezbednim za posetioce i naravno za njegovo održavanje.
Da slušalcima ponovimo informaciju, vi ste već tokom ove priče i napomenuli, Medijana trenutno nije otvorena za posetioce. Kad će je posetioci moći da vide?
Ukoliko budemo dobili sredstva koja su nam potrebna za završetak, ukoliko sve ide prema planovima, u toku 2016. godine, najpre za organizovane posete, a onda nadamo se i za sve ostale.
Hvala što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Napisat ću na asfaltu, objavit ću na radiju, na prvoj strani novina, na nebu iznad krovova, slova njegovog imena. U moj se život vraćaju kao brodovi na obalu, kao vozovi na stanicu. Paralelne linije i šine koje odlaze, tako smo izgledali, tako smo se kretali, dok se nismo setili. Bili smo i ostali pacijenti ljubavi, sijamski blizanci.
klijenti ljubavi, sijamski blizanci. Pola grada zna, pola saznaće, ja ga opet volim kao pre. Olovo se topi, zlato postaje, ja ga opet volim kao pre.
Tačno, polos.
Vesti jutra.
Danas ističe rok ministarstvima za dostavu izveštaja o višku zaposlenih u javnom sektoru. Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz u poseti zemljama Zapadnog Balkana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u zajedničkoj deklaraciji jednoglasno osudio lansiranje rakete koje je izvela Severna Koreja. U četvrtfinalu evropskog prvenstva u futsalu od 18.30 igraju Srbija i Ukrajina. Portugal se za polufinale bori protiv Španije. Vreme danas oblačno i toplo. Na severu i zapadu zemlje moguće slaba kiša. Vetar umereni jak, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 9 do 15 stepeni. Trenutno u Beogradu 6, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 3 stepena. Narednih minut i po podsjećamo vas i na izveštaj o sportskom događaju od koga smo mnogo očekivali doduše, ali neslavno prošli, o porazu naše ženske teniske reprezentacije u FED kupu. Više od kolege Stevana Kovačevića.
U svom 50. meču za FED reprezentaciju Jankovićeva je doživjela 16. poraz, koji vodi Srbiju u baraž za ostanak u ovom rangu takmičenja, a Španiju u play-offu za popunu svetske grupe 1. Imala je naša tenisarka svoje šanse u oba seta. U prvom, kada je napravila brejk u trećem gemu, i u drugom setu, kada je takođe prva stigla do brejka i vođstva od 2-0. Ali ni to nije bilo dovoljno za trijumf. Gabrinja Muguruza bila je prava teniska gromada, kao i juče kada je lako savladala 18-godišnju Ivanu Jorović, i danas bila je najbolja kada je to bilo najpotrebnije. Odlučio je 6. gem u prvom i 9. u drugom setu, 6-3, 6-4 u korist Muguruzu. Zaslužena pobeda gošći, potvrdila je to i Jelena Janković.
Niko ne voli da gubi, i stvarno mi smo se nadali najboljim, mislili smo da ćemo nekako uspeti da pobijemo Španiju. Bili smo veliki optimisti, iako su oni bili favoriti, sa dve igračice koje su jako dobre, ali ja sam se uzdala malo u sebe, mislila sam da ću pobediti. Jučerašnji meč je bio ključan da izjednačimo na 1-1, ja nažalost nisam uspela da to odradim, a između ostalo Suarez je odigrao, mislim da je odigrao meč života, ja nju nisam videla da bolje igra, mislim da je to njen bio meč života, mislim da su tako i rekli, i čak i njeni iz tima. A danas isto nisam, danas sam imala dosta šansi neiskorišćenih, ali opet kao što sam rekla, bile su bolje od mene i nažalost nisam uspela da sve to odradim kako treba, ali bit će prilika.
Da ponovim, Španija ide u play-off za svetsku grupu 1, a Srbiji predstoji baraž za ostanak u grupi 2 FED kupa.
I vest od ovoga jutra mnoge zanima, sasvim sigurno i u našoj zemlji. Denver Bronxi osvojili su jubilarni 50. Super Bowl, pošto su savladali Carolina Panterse sa 24-10. Za najboljeg igrača proglašen je defanzivec novih šampiona Von Miller.
Maj,
uvek vidim tvoje lice, glas sa druge strane žice čujem, to mi donosi spas.
Snovima čujem ptice kojih nema, nebo samo kišu sprema pevom, onda mislim na nas.
Košava trenutno najjače duva na teritoriji opštine Kikinda i Banatski Karlovac brzinom od čak 6 metara u sekundi. Ne znamo kako je u Vršcu, njega nema na temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali u svakom slučaju važna informacija vezana za današnje jutro jeste da Košava i tekako hladi vazduh. U Beogradu konkretno 6 stepeni, najtoplije trenutno u Srbiji, ali subjektivni osjećaj 3 stepena, Košava duva brzinom od 4 metra u sekundi. Malo pre sam izašla malo na terasu ovde Radio Beograda, zaista je napolju vedro, pretežno vedro vreme u Beogradu, ali znajte da je oštro, onako zaista baš prilično hladno. Najniže temperature, inače još jednom da kažemo, ovoga jutra u Zaječaru gde je minus 5, subjektivni osjećaj minus 8 stepeni, u Negotinu je minus 4, baš kao i u Požegi, a što se tiče ovih ostalih najvećih centara, dakle u 7 časova u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu izmerena temperatura od 3 stepena, no svuda je hladnije, obratite na to pažnju, nego što vam kažu podaci o temperaturi vazduha. U 20 minuta do 8 počinje naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
U Višem sudu u Beogradu danas bi sa slušavanjem svedoka trebalo da bude nastavljen postupak pravne rehabilitacije predsjednika vlade Srbije tokom okupacije u Drugom svjetskom ratu Milana Nedića. Nastavak postupka zakazan je za 10 časova, a među 7 predloženih svedoka su i univerzitetski profesor Kosta Čavoški i istoričar Bojan Dimitrijević, koga je nedavno Demokratska stranka isključila iz članstva zbog relativizacije fašizma i zalaganja za odbranu generala Milana Nedića. Postupak rehabilitacije, podsjećamo, počeo je 7. decembra prošle godine, 7 godina pošto su zahtev za rehabilitaciju podneli Srpski liberalni savet, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i porodica Nedić. Savez Udruženja boraca Narodno-oslobodiločkog rata, mnogima možda mnogo poznati još i pod skraćenicom SUBNOR, inače najvećeg antifašističkog udruženja na Balkanu, koje broji više od 17.000 članova, protivi se pokušajima rehabilitacije Milana Nedića i najavljuje da će se protiv toga suprotstaviti svim raspoloženim sredstvima, kako kažu. Iz SUBNOR-a su saopštili da će se tim povodom okupiti danas u ponedeljak, dakle ispred Višeg suda u Beogradu, i pozivaju sve članove tog saveza da im se pridruže kako bi, kako navode, glasno i jasno kazali ne rehabilitaciji Milana Nedića. Naši telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5499. Evo prilike i za vas koji slušate jutarnji program Radio Beograda 1 da kažete vaše mišljenje. Jeste li za ili protiv rehabilitacije Milana Nedića? Dvoje slušalaca na vezi. Prvi je ko? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa krajnje vreme da narod sazna svoju prošlost, a to je da se otvore arhivi udbaški i istorijski. Ne možemo mi da pričamo o prošlosti ako i dalje ta antifašistička veća, koja su u stvari bila antisrpska veća od davnoja pa do dana današnjega, ti borci protiv Srba i srpskog interesa stalno mašu nekakvim svojim spomenicama, a krivi su za stotine hiljada. Došli su na srpsku krv su prolivali da bi osvojili vlast. Krajnje je vreme da se i Nedić i general Draža Mihajlović, koji nije bio samo četnik, već komandant srpske vojske, koji su, jugoslovenske vojske, koje su priznavali saveznici do izdaje Engleza 1943. godine. Ovde se stvari relativizuju i onda svi su izdajnici. Nedić je bio srpska majka. Preko 350.000 Srba iz Hrvatske je spasao. Nikoga na ruski front nije poslao. Desetine hiljada iz Slovenije. I sad nama ti iz Slovenije i iz Hrvatske mašu kako su oni neprijatelji da bi bili, pa nam, ustaši. Paveliću, koji je zajedno sa Titom. Jasenovac je projekat komunista i ustaša. Sve vreme su radili dosta više tog antifašističkog pokoja u Saveza boraca.
A šta to znači kad kažete dosta više tog antifašističkog? Šta je onda suprotno?
Nisu oni bili antifašisti, oni su bili antisrbi. Kakvi su oni?
Jeste vi antifašisti?
U Beogradu nije ubijen jedan Nemac, hvala Bogu.
A izvinjavam se, jeste vi antifašisti?
Za prvi pet meseci, zahvaljujući tim ubistvima, dok Nedić nije sprečio, ubijeno je 50.000 Srba.
Hvala najlepše što ste se javili. Hvala najlepše, već dosta dugo čeka i drugi slušalac na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Višnjica pozdravlja Radio Beograd.
Izvolite, Višnjice.
I želim vam se najbolje. Ovaj gospodin je u dosta slučaja u pravu. Ljudi treba da shvate, Drugi svjetski rat na ovom prostoru je bio građanski rat između monarhije i budućih, nazovi, komunista. I vodio se rat za osvajanje vlasti. I u tome ovi naši, kako bi ja rekao, onako prostački, gologuzani, koji su podržali anti-Srbe, a na čelu sa Titom, su dali tu šansu da se srpski narod nakon toliko vekova rasturi na 6 država, da se sabije u ovoj mali prostor gde živimo, a najbolji smo narod na ovom prostoru. Najpošteniji. Uvijek su bili na strani pobede, na strani pravde. Zato treba ljudi da shvate šta se vrti oko Nedića.
Kratko, rehabilitacija Milana Nedića, da ili ne?
Tako je, pa treba da se rehabilituje. Zašto? Zato što je pokušao da spreči da se 100 ljudi ubije za jednog Nemca. Razumete?
Hvala vam najljepše. Hvala vam najljepše što ste se javili. Verujem da imamo još slušalaca na vezi. Dobro jutro.
Halo.
Izvolite.
Ja mislim da je nedopustivo da još uvek u Srbiji ima ljudi koji
hoće da kažu da je Nedić bio fašista i da je sarađivao sa okupatorom. 100 Srba je bilo za jednog Nemca. Da li je to bilo u Hrvatskoj? Nije. Da li je bilo u Sloveniji? Nije bilo u Sloveniji. Tito i partizani su došli da prolevaju srpsku krv. Srpsku krv. On je došao među Srbe da Srbi ginu. Zato mislim da je Milan Nedić sprečio zverstva Nemaca. Strašne su represalije bile na početku rata. 100 Srba za jednog Nemca. I mislim, ništa ne bi imao da dodam ovom prvom sagovorniku. Fantastično je sve rekao. Mislim da ne mogu da shvatim da posle toliko godina ipak su neki dokumenti otvoreni, da Srbi još uvek ne mogu da shvate da je Tito i komunisti došli su da prolivaju srpsku krv. Oni, kakva borba, pa partizani su došli zajedno sa ruskim tenkovima. Koji partizani? To nije postojalo. Postao je Draža Mihajlović i postao je srpska majka Nedić. Ja mislim da ga treba rehabilitovati.
Hvala vam što ste se javili. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko ovde.
Da ili ne?
Pozdrav vama.
Da, hvala.
Znate,
za rehabilitaciju ili protiv? Pokušavam da ubrzam malo, pošto ima stvarno mnogo ljudi.
Ja ne mogu da kažem da li je rehabilitacija, nego da, što ljudi kažu, istorija, da se tačno lepo otvore arhive. Evo, od Ukraljeva je počelo čačkanje, mali pobegli su i 6000 streljano.
Da.
Isto i u Kragujevcu je bilo tako. Mm-hmm. I to kako u Beogradu na sajmištu. Pa šta, neko je morao da odgovara i za to što je 6000. Nije imalo kuće koja nije imala crni barjak od u Kraljevu. Celo Kraljevo ispražnjeno. I to o tome niko ne priča, odakle i ko je šta radio. I ko je taj bio. I proslavljamo. Mi nema šta da proslavljamo. Ja nisam. Kogod strana tu pa dođe, ode, zna se šta mu čeka ga. Ali, on je uspostavio vlast tu i naredio, i za dok on vlada, narod mora da trpi.
Ko to, izvinjavam se? Nismo razumeli ko to mora da trpi.
Pa narod tada, u to vreme, mora da trpi okupatora. Mm-hmm. Mm-hmm. Ali neko je morao opet da, znači opet je funkcionisala vlast.
Mm-hmm.
I ako ona je zauzio i naredio, i šta, ti nešto, on, bio smo jedan vojnik, on stoo ovamo.
Da.
I koliko nas je, i sada, šta je Nedić lepo to i uradio, on je skočio kroz prozor, vidio, radio, šta je radio. Radio je, znači mislio da radio dobro i ja nisam istoričar, ali sva dokumenta koja pročitam, evo počinjem sada, čitao sam Gora Preobražen i ovamo, da se začudim sve šta u 66. godini saznam. Pa saznam sam da je...
Ljubinko, mnogo vam hvala. Imamo još dosta ljudi na vezi, izvinjam se što vas prekidam, ali da damo još nekome reći. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja se izvinjam, htjela sam da vas pitam, zašto dozvoljavate recimo da svi ti do sad koji su se javili pljuju partizane? Moj otac je bio partizan.
Pa i moj deda, obojci dede su bili
partizani. Ali ne, ne razumem.
Pa evo...
Ja ne mogu da razumem da neko koji je sedao do sad u mišiju rupu od Ljubinka pa tamo do onog prvog koji se javio, sedeli su u mišiju rupama, sad znaju sve. Celu istoriju znaju.
Dobro, sad i vi.
A nisu, ne znam da li su se uopšte borili. Moj otac je borio, imao 25 rana, nije imao ruku. I o čemu oni pričaju? Kakav Nedić? Kakav Dražen Mihajlović? Pa nikako. Nikako. Kakva rehabilitacija? Izdao srpski narod. Sami smo se borili kako smo znali.
Hvala što ste se javili. Idemo dalje. Ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Boža iz Niša.
Izvolite, Boža.
Molim vas, hoću da vam kažem da je... sam dosta ušao duboko u istoriju i Gleise von Hochsterau, Oberkommando der Wehrmacht Zagreb, je saopštio da je jedini lupio šakom od 100 general Nedić pred Führerom, kad su očekivali brzu likvidaciju zbog toga, i Hitler je rekao, pa možda i u pravu general, što kaže, ne možemo mobilizaciju za Stalingrad da dižemo Srbe, zato što već Bugari prebegavaju Rusima, a šta ćemo sa Srbima? I onda je jedini koji je preživio takav gest. Međutim, današnji Nedić, predsjednik vlade, šalje u Haag, Dachau, Auschwitz, koga god zažele. Dovoljno je da Nataša Kandić namigne okom i šaljemo sve. Dovoljno je da Heinrich Himmler neki dan kaže da je loša poruka što smo generala Vladu Lazarevića dočekali. Pa molim vas, Nedić je radio u izuzetno teškim uslovima, u izuzetno neprijatnim uslovima, da su Nemci sami birali žrtve za streljanje, a danas ih mi guramo sami, i Lazarevića i redom, i sad ćemo neke žene čujem da šaljemo tamo. Dovoljno je samo da Heinrich Himmler kaže...
Dobro, dobro, shvatili smo vašu, vaš sarkazam, vašu ironiju, hvala vam što ste se javili u svakom slučaju. I imamo još jednog slušalca na vezi, dobro jutro. Izvolite, u programu ste.
Alo?
Da, u programu ste.
Alo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, molim vas, ja sam apsolutno protiv rehabilitacije Nedića i protiv rehabilitacije Draže Mihajlovića.
Dobro.
Evo zašto. Sve istorijske činjenice jasno govore da tu nema ni jednog, ni jedne činjenice u njihovu korist. Onima koji su pričali potpuno suprotno, što nažalost treba da je samo u stvari namjera da se izvrši revizija svih istorijskih činjenica, preporučujem, dakle, zapamtite dobro, pročitajte knjigu Kazna i zločin, snage kolaboracije u Srbiji, autora Milana Radanovića, istoričara. Ona ima 600 strana. U toj knjizi popisani su svi zločini. Zločini Nedićeve vojske, vojske Draže Mihajlovića i oni zločini koji su se desili od strane partizana. Dakle, taj ko pročita tu knjigu nikada neće govoriti ovo što su govorili gospoda na početku ovog vašeg javljanja.
Najlepše vam hvala što ste se javili. 8 minuta je do 8 časova, bilo je ovo pitanje jutra u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Malo muzike, a onda redovna naša rubrika Ponedjeljkom u ovo vreme. kao i uvek ponedeljkom nešto pre 8 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 Uhvati dan emitujemo dnevničke beleške i osvrt na sedmicu koja je ostala za nama, naše dopisnice iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Ponedeljak 1. februar. Sve je u znaku dana grada Novog Sada. 1. februara 1784. građani Novog Sada, trgovci, zanatlije i drugi, skupili su pare i kupili slobodu grada od carice Marije Terezije. Dobili su visok stepen autonomije u tadašnjem Habsburškom carstvu, ali ni taj novac nije bio dovoljan, pa su podigli velike kredite koje su posle dugo otplaćivali. Tako je Novi Sad postao slobodan kraljevski grad, a sloboda nema cenu. Utorak 2. februar. Grdimo li, grdimo lekare, medicinsko osoblje, sve pršti. Navodno loše rade, neljubazni su, čeka se dugo na pregled i tako dalje i tako dalje. A ja imam svetao primjer. Naime, uvedeno je da se posete lekaru u institutu u Sremskoj Kamenici mogu zakazati, što bi rekli, kompjuterom. Ukucate samo institut Sremska Kamenica, koja vrsta lekara vam treba, broj zdravstvene knjižice, ime, prezime, naravno broj telefona. Uradim sve to i sumnjičavo čekam. Kad za 10 minuta zvoni telefon. Javljaju iz instituta da su dobili e-mail i javljaju mi termin. Eto, samo sam htela da kažem da i kada nam se čini da ništa ne funkcioniše, to ne važi uvek. Sreda, 3. februar. Kad ste poslednji put čuli rečenicu "Divna godina je iza nas"? Danas ju je izgovorila upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski, rezimirajući šta su sve uradili 2015. Izdvojila je izložbu u Nacionalnoj galeriji u Peruđi, kada su u julu izložene naše ikone iz 18. veka, rame uz rame sa evropskom baštinom. Planova ima i za ovu godinu. Pre svega, rekonstruiše se fasada zgrade i u toku je javna akcija "Obnovimo fasadu", jer se sredstva ne mogu očekivati samo iz budžeta. Četvrtak, 4. februar. Večeras je u Novom Sadu predstavio svoj roman "Islednik" Dragan Velikić. Ovo delo je nagrađeno prestižnom Ninovom nagradom za roman godine. O knjizi je govorio teoretičar umetnosti Nebojša Milenković. Posle promocije Velikić je potpisivao svoje knjige, a red se otegao toliko da smo ga u čudu fotografisali kako bismo imali korpus delikti da se knjige ipak čitaju. Petak, 5. februar. Zmajeva nagrada Matice Srpske, naše najstarije književno priznanje, dobio je Đorđe Nešić za zbirku poezije "Bolje biti u manjini". Laureat je iz Bijelog brda kod Osijeka. Nagrada će mu biti uručena 16. februara na dan Matice Srpske. Subota, 6. februar. Uvijam listove kiselog kupusa i spremam posljednju ovosezonsku sarmu. Procvetalo ukrasno šiblje žutim cvetićima. Trošim je već treći buket visibaba. U kuhinji se pojavili mravi. Uvek na istom mestu, kao najbolji znak da je otoplilo. Jedva čekam ručak, a bit će ga za naredne 3 dana. Zar sarma nije sve ukusnija što je više puta podgrevana? Nedelja, 7. februar. Odjednom me je uhvatila prehlada. U grlo se smestio kaktus, kijam, kašljem, žmirkam. Strpavam se po ćebe, otkazujem večerašnji dogovor, ručak sarma obezbeđen. Šetanje Hektora obezbeđena. Tonem u bunovni san, često prekidan suvim kašljem. Ni telefon ne zvoni. Kakva blagodet. Ovakve male prehlade nisu loše da predahnete, da se resetujete, kako bi se reklo novim jezikom. Čujemo se za nedelju dana, a do tada, ko zna šta će se sve dogoditi.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Danas ističe rok za dostavu izveštaja o višku zaposlenih u državnim institucijama i opštinama, ali nije izvesno da će sva ministarstva taj rok ispoštovati. Iako je ranije najavljeno da će do kraja januara iz javne uprave biti otpušteno 14.000 ljudi, kako sada stvari stoje, otpuštanja se ipak odlažu. Ministarka Kori Udovički kaže da su rokovi probijeni i da se na otpuštanjima i dalje radi. Racionalizaciju predviđa i sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. Četvrta revizija tog aranžmana planirana je za mart mesec. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz započeo je višednevnu balkansku turneju. Narednih 5 dana sa predstavnicima zemalja regiona razgovaraće o političkoj situaciji i izbegličkoj krizi. Posle Sarajeva, Kurz će posle podne doputovati u Beograd. Uoči posete Srbiji, u intervju u Listu danas, šef austrijske diplomatije ocenjuje da je Srbija sidro stabilnosti na Zapadnom Balkanu i da je do sada odigrala važnu ulogu tokom izbegličke krize. Rekao je i da je glavna poruka svim državama iz regiona da nastave svoje reformske napore i da intenziviraju regionalnu saradnju. Predstavnici kosovskih stranaka sastaće se danas sa predsjednicom Atifete Jahjage kako bi pronašli rešenje za deblokadu rada parlamenta. Na sastanku će učestvovati lideri vladajućih partija Hašim Tači i Isa Mustafa, predsjednik Srpske liste Slavko Simić, a od predstavnika opozicije poziv je prihvatio jedino Ramuš Haradinaj. Predstavnici pokreta Samoopredeljenje i Inicijative za Kosovo najavili su da će učestvovati na sastanku jedino ako tema razgovora bude zakazivanje prevremenih parlamentarnih izbora. Nemačka kancelarka Angela Merkel posjetit će Ankaru, gde će sa turskim zvaničnicima razgovarati o problemu izbeglica. Turska, glavna zemlja na ruti migranata ka Evropi, u centru je diplomatskih napora Merkelove da smanji broj izbeglica koje stižu u Nemačku. Turski predsjednik Tayyip Erdogan ranije je rekao da je ta zemlja spremna da otvori granicu i primi desetine hiljada sirijskih izbeglica koje se nalaze na granici Turske i Sirije. U četvrtfinalu evropskog prvenstva u futsalu reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Ukrajine. Meč u Kombank Areni počinje u 18 časova i 30 minuta, a prenos možete pratiti na drugom programu naše televizije. Denver Broncosi osvojili su jubilarni 50. Super Bowl, pošto su savladali Carolina Panterse 24-10. Za najboljeg igrača proglašen je defanzivac novih šampiona Von Miller. Danas će biti pretežno oblačno vreme, toplo, ali i vetrovito. Uveče je ponegde moguća slaba kiša. Temperatura do 15 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. 8 časova i 3 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
U Amsterdamu prvo bi otišla da vidim Vermerovu mlekaricu. Za ruku bi me poveli stihovi Vislave Šimborske. Sve dok ona žena u Kraljevskom muzeju u naslikanoj tišini i u sred sređenosti iz dana u dan sipa mleko iz bokala u činiju, svet ne zaslužuje smak sveta. Vermerova mlekarica ne bi mogla da uđe u narodnu priču jer nikad ne bi prosula mleko. Da je presipala ulje, ni njega ne bi prosula, pa bi Bulgakov svejedno morao da izmisli Janušku. Kad bi sipali mleko kao ona u našim rukama, bi možda bila sudbina sveta. Možda se ona krije u svakom pojedinačnom sipanju i u svakoj usred sređenosti. Da li je to bila služavka u Vermerovom domaćinstvu, Tane Keverpol, kojoj se pripisuju mnoga poziranja? Ne bi želela da jeste. Za Taneke je sačuvana lepota biserne minđuše. Šta bi ona s mlekom? Možda bi se prolilo, pa bi svet skupljali s kuhinskog poda.
Srpski na srpskom.
Mi svet ne bi skupljali, nego bismo ga skupljali, kao što ni ja ne bi otišla u Amsterdam, nego bih otišla. Ni vi ne bi sipali mleko, nego biste sipali, jer biste koristili glagolski način koji se zove potencijal. Tim oblikom izražava se želja, mogućnost ili uslov da se neka radnja izvrši. Menja se po licima, ali u tri promene ima isti oblik, bi, koji se u našem jeziku ponaša veoma nametljivo i stalno ugrožava oblike bih, bismo i biste, koji se pišu kao jedna reč. Svođenje potencijala na oblik bi i odvojeno umjesto spojenog pisanja prvog i drugog lica množine, bismo i biste, spadaju među najčešće greške u srpskom jeziku. H iz prvog lica jednine se gubi, jer je taj glas inače nestabilan u govoru, pa se sva tri oblika jednine svode na oblik bi. Po analogiji to se dešava i sa oblicima množine, tako da pojedini gramatičari predlažu da se takvo stanje u jeziku normira. Ali dok se to ne bude dogodilo, prvo lice mogućeg načina ili potencijala i nadalje će glasiti ja bih, a drugo i treće množine mi bismo i vi biste.
Kad bih otišla u Amsterdam, ispred Vermerove slike bih glasno izgovorila stihove Vislave Šimborske. Čini mi se onda bismo bili sigurni da svet neće propasti, a Vermerova plava postala bi još plavlja. U Kraljevskom muzeju videla bih mlaz mleka koje curi okolo kriške hleba, njene podvrnute rukave i sa strane greč za stopala. Znala bih zašto, jer holandske kuće u Vermerovo vreme imale su dve kuhinje, toplu i hladnu. Ne bih sve što znam mogla da zadržim samo za sebe, podelila bih još sa nekim, jer u muzeju uvek ima još nekog. Tom nekom rekla bih da je mlekarica u hladnoj kuhinji ili je zimljiva pa je prenela grejač. Onda bismo taj neko i ja znali da se mala drvena kutija sa otvorima na vrhu puna užarenog uglja nekad često slika. Tako bih rekla. Pa bismo se zagledali u mlekaricu i sudbinu sveta držali bismo samo u svojim očima. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaž Rejičević i Jadranka Selec. Pa, bile su to vesti, bio je to Srpski na srpskom na početku trećeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1. Pred nama je još 50-ak minuta druženja. Jedna važna tema, jedna zanimljiva tema, dvoje vrlo zanimljivih gostiju u svakom slučaju. Očekujemo da vrlo brzo u naš studio dođe predsjednik Udruženja osoba sa invaliditetom Felix, gospodin Branko Jokić, koji će nam pričati o pozivu koji je upravo ovo udruženje i njegovi predstavnici zapravo jesu dobili od Generalne skupštine osoba sa invaliditetom, koje će se održati u maju u Istanbulu, da upravo oni predstavljaju sve osobe sa invaliditetom naše zemlje na toj generalnoj skupštini, a zatim očekujemo da nam u goste dođe i profesorka kineskog jezika Jelena Despotović iz Instituta Konfucije u Beogradu. Zašto? Zato što je, kao što ste već sasvim sigurno čuli u medijima, noćas počela kineska nova godina
u astrološkom, kineskom astrološkom znaku vatrenog majmuna, kako oni to kažu, što je sve naravno deo bogate kineske tradicije. Pričat ćemo o tom zanimljivom i lepom prazniku koji se, pa slobodno možemo reći, proslavlja svuda u svetu gde ima Kineza, tamo gde ih ima više, te proslave budu i značajnije i veće. Da kako najzanimljivije, najšarenije, najuzbudljivije je u samoj Kini. A dotle, dok čekamo dakle naše goste, slušat ćemo muziku u izboru naše muzičke urednice ovog jutra, to je Ružica Ćirić, za početak trećeg sata, grupa R.E.M., Imitation of Life. Osam časova 14 minuta, Radio Beograd 1. Evo i najnovijih temperatura prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I dalje najhladnije u Zaječaru gde je minus 4 stepena, ali eto temperatura ipak porasla za 1 stepen. U Zaječaru baš kao i u Leskovcu, potom Požegi, Valjevu i Loznici je tiho. Dakle, tu jedino u našoj zemlji u ovom trenucima nema vetra. U Košavskom području Košava se i te kako razduvava, duva sve jače i hladi vazduh, tako da su velike razlike ili prilično velike razlike između temperature vazduha i subjektivnog osjećaja. Najviša temperatura je nepromenjena u odnosu na prethodna dva sata, 6 stepeni, s tim što je trenutno 6 stepeni ne samo u Beogradu, nego i u Smederevskoj Palanci. Temperatura je porasla za 1 stepen u Novom Sadu, tamo je sada 4 stepena, za 2 stepena je toplije u Nišu u odnosu na prethodni sat, u Nišu je plus 5 stepeni, a u Kragujevcu plus 3 stepena. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, još jednom u izveštaju dežurnog meteorologa Aleksandre Arsić.
U Srbiji će danas biti umereno oblačno i toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu uz više oblačnosti ponegde je moguća slaba kiša. Duvaće umereni jak južni i jugoistočni vetar koji će u južnom Banatu, Podunavlju, Pomoravlju povremeno dostizati udare olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni. U Beogradu umereno oblačno i toplo uz umeren povremeno jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura 15 stepeni.
A što možete da očekujete na putevima u Srbiji, čućete u izveštaju iz Automoto Saveza, odakle se javlja Tanja Jovanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuju temperature iznad proseka za ovo doba godine, ali i umereno oblačno vreme. Uslovi za vožnju, iako povoljni, zahtevaju dodatan oprez za volanom, pogotovo na putnim pravcima koji vode pored stenskih useka i klisura zbog učestalih odrona, tako da naš savet da obratite posebnu pažnju pri prolasku ovih deonica. A na deonicama na kojima su kolovozi vlažni može doći do poledice zbog nižih jutarnjih temperatura, pa posebno budite oprezni na kritičnim deonicama poput mostova nadvožnjaka, podvožnjaka i na ulasku i izlasku iz tunela. Za sve koji se upute ka višim planinskim predelima, dobro je da znaju da su prilazi zimskim turističkim centrima prohodni, ali da još uvijek ima zaostalog snega na kolovozima, tako da savjetujem opreznu vožnju i obavezno korišćenje zimske opreme. Vidljivost je dobra, vozače van gradskih sredina očekuje manji broj vozila sa povremeno usporenom vožnjom na onim deonicama na kojima putari posljednjih dana izvode radove. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radova ima na delu autoputa kod Novog Sada, između Temerinske i Zrenjaninske petlje, zbog kojih se povremeno zatvaraju preticajne trake u oba smera, pa se saobraćaj odvija voznim trakama. A takođe na autoputu između petlje Umčar i petlje Vodanj došlo je do izmene u režimu odvijanja saobraćaja, pa apelujemo na vozače da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog započetih radova u Subotici na delu između Somborskog puta i Metohijske ulice, saobraćaj će se do 1. marta ka graničnom prelazu Kelebije usmeravati na alternativne lokalne saobraćajnice unutar grada. Ukoliko se uputite ka bugarskoj granici, dobro je da znate da ni danas nema obustava saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 na delu između Čiflika i Staničenja. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 73 saobraćajnih nezgoda, 38 lica je teže lakše povređeno, a nažalost 4 osobe su izgubile život. Još jednom za kraj vozačima i pored ovako pogodnih vremenskih prilika, savjetujemo daleko oprezniju vožnju. Toliko iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, a mi naravno svim vozačima želimo sreću. Put.
I za kraj ovog bloka jedna zanimljivost. Indijski proizvođač automobila Tata Motors odustao je od ideje da svoj novi automobil nazove Zika, kako je ranije planirano. Naime, zbog istoimenog virusa koji se širi svetom velikom brzinom i zbog čega je Svetska zdravstvena organizacija proglasila vanredno stanje, Tata Motors je odlučio da automobil ne nazove Zika, što je skraćenica od Zipi Car. Indijski proizvođač je planirao da lansira automobil pod imenom Tata Zika, koje je izabrano pre nego što se pojavio virus, navodi Reuters. Tata Motors je inače indijski peti najveći proizvođač automobila, a vlasnik je i britanskih automobilskih brendova Jaguar i Land Rover.
pažnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je svaka vlast podjednako osjetljiva na kontrolu svog rada i kritike koje joj se upućuju? Mogu li nezavisne institucije da se izbore sa državnim aparatom da bi obezbedile dostojanstven odnos prema građanima? O tome koliko često političari i javna uprava ignorišu njihove preporuke, za talasanje govore Saša Janković, zaštitnik građana Srbije, i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Lješević. Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Osam časova, 24 minuta, malo ćemo obrnuti redosled u jutarnjem programu, pa ćemo najpre ugostiti i porazgovarati sa Jelenom Despotović, koja je saradnica Instituta Konfucije ovdje u Beogradu, profesorka kineskog jezika, inače doktorand, je li tako,
da.
Na kineskom. Dobro jutro, Jelena, dobrodošli. I s obzirom da ste saradnik Instituta Konfucije, profesor kineskog, duboko u svemu tome, slobodno možemo da kažemo, mogu eventualno da vam kažem i srećna Nova godina.
Hvala, također, da, srećna Nova godina.
Kako se to kaže na kineskom?
Xin nian kuai le.
To je dakle srećna Nova godina.
Da.
Divno što smo i to čuli. Veliki praznik u Kini, ali rekoh ja malo pre u najavi ovog vašeg gostovanja i cijele ove priče. Zapravo, kineska Nova godina se obeležava svuda gde ima i Kineza i uopšte poštovalaca kineske tradicije i kulture svuda u svetu, pa gde ih je više, to je i značajnije prisutno, posebno na ulicama ili tako dalje, a gde je onako njihovo prisutstvo diskretnije, ali jeste kineska kultura svuda prisutna, pa evo i kod nas. Opet se to nekako obeleži, konkretno ovde kod nas Institut Konfucije u Beogradu je priredio jedan lep program koji traje od kraja prošle sedmice i trajeće još danas, sutra i preko sutra. Evo možda za početak to da kažemo, da Beograđane pozovemo u tu priču, pa ćemo onda još o njoj.
Da, pa evo, mi smo povodom proslave ove godine, kineske nove godine, pripremili izložbu Fotografija moderna Kina u Etnografskom muzeju u bioskopskoj sali.
To je interesantno, znači izložba je zaista u bioskopskoj sali.
Jeste. Da.
Da, malo je zvučilo kao i filmovi i izložba, ali dakle sve je u bioskopu.
Da, izložba se nalazi sa strane, znači pored sedišta, tako da svi koji požele da pogledaju neki film, usput mogu da dođu malo ranije i da uživaju u izložbi. Izložba predstavlja 20 fotografija na kojima je prikazana današnja Kina, odnosno moderna Kina, ono koliko je ona napredovala. Tu su nove saobraćajnice, mostovi, akvadukti, onda gradovi, zgrade, naselja, pa čak i ljudi. Ima čak i jedna fotografija, jako je lepa, zajedničkog venčanja, grupnog venčanja Kineza, na kome je jedan par crnaca. Tako da mislim da su Kinezi želeli time da prikažu, eto, koliko su i oni otvoreni za upoznavanje drugih kultura i koliko su spremni da se upoznaju sa ljudima iz čitavog sveta.
A tu je i bogat filmski program, ali tako?
Da.
Je li on pod tom, kako bih rekla, pod tim naslovom moderna Kina?
Jeste, da. I filmovi su svi snimljeni u periodu od 2010. do 2013. godine, tako da su to sve noviji filmovi koji, naravno, različite su tematike, pa imamo tako istorijske drame, akcije, naravno, romantične ljubavne komedije. Mi verujemo da smo izabrali svašta raznoliko za
svačiji ukus, tako da svi naši sugrađani mogu da se pronađu u tom repertoaru.
Od koliko sati su te projekcije? Danas, sutra, prekosutra, ili tako?
Da, od 5. februara smo počeli sa projekcijama, traju do 10. februara, svako večer u 19 časova i ulaz je potpuno slobodan, tako da dobrodošli.
Zaista, zaista divno i lepo je to što ste u najavi celog ovog programa povodom kineske nove godine rekli da kada se kaže Kina, zaista i dalje, i pored svega, i pored toliko velikog napretka i takvog značajnog prisustva Kine u modernom svetu, ipak je prva asocijacija tradicionalna Kina. I sad je želja Instituta Konfucije bila zapravo da nekako ukaže na ovu modernu Kinu koja je, i pored svega, kažem, nekako nismo dovoljno svesni.
Pa da, naša ideja je to da malo ove godine prikažemo i jednu drugu stranu Kine. Naravno da tradicionalna Kina i dalje postoji u Kinezima i kroz njihovu kulturu i tradiciju mi je zaista možemo videti i doživeti. Međutim, mislim da mi zaista ne znamo kako danas izgleda Peking, Šangaj, koliko je napredovala zaista ta moderna Kina i šta ona sve može. Mislim da mi toga zaista još uvek nismo svesni.
Osim onih koji su bili u retkoj prilici, poput nekih ljudi, recimo konkretno iz Radio Beograda, da gostuju u Kini, da vide Kinu i da zahvaljujući kineskim domaćinima, a moram da kažem da je kinesko gostoprimstvo, pa bez, možemo da stavimo znak jednakosti sa našim gostoprimstvom, yes, zaista
da,
su izvanredni,
pa
su nam pokazali i modernu Kinu, a pokazali su nam, odvevši nas u provinciju i kako to izgleda kada je ritam malo sporiji i tako dalje. Sve je to vrlo zanimljivo, a evo kažemo, povod za ovu naš razgovor je proslava kineske nove godine. Blago Kinezima koji novu godinu slave 15 dana.
Jeste, da. To uglavnom svi, niko od naših ne može da poveruje da je tamo praznik zaista 15 dana, dve nedelje. Mislim da je to iz praktičnih razloga, zato što kada se vrate, pošto je tradicionalno običaj da se svi vrate svojim kućama i svojim porodicama i da u krugu porodice dočekaju kinesku novu godinu, mislim da je to na neki način uticalo da nova godina traje te dve nedelje, jer ipak Kina je ogromna zemlja i zaista kada želite da putujete s jednog kraja, pogotovo ako radite u velikim gradovima poput Pekinga, Šangaja i tako dalje, ako želite da stignete u neko malo mesto iz kog potičete, u neko selo ili neku drugu provinciju, nekad vam treba čak i po ceo dan, nekad čak i 28 časova. Sve zavisi gde idete. Tako da ja mislim da je zaista bitno da to traje toliko, jer kada dođu kući da ne moraju odmah da se pakuju, da se vraćaju nazad na posao, već da mogu da se opuste i zajedno uživaju istinski u tom prazniku proleća.
I kažete, da, kineska nova godina inače se zove još i praznik proleća, to je ljudima manje ili više poznato, dočekana je noćas, je li tako?
Da.
Noćas je dočekana i kažete već imate vesti iz Pekinga da je bilo naravno burno, bučno, šareno, veselo kao i obično.
Da, vatromet je pucao svuda po ulicama, iako su ove godine pogotovo u Pekingu smanjili, zapravo zabranjeno je toliko pucanje i toliko paljenje vatrometa zbog svih dešavanja u svetu, inače i oni se naravno brinu zbog dešavanja u velikom gradu kao što je Peking, međutim kažu da ipak Kinezi i Pekinžani nisu mogli da izdrže, tako da se i noćas baš pucalo tamo.
E da, to je bio doček, a onda ukoliko se ja dobro sećam te priče o kineskoj novoj godini, bez malo da svaki dan u tih 15 dana ima neko svoje značenje i da zapravo polako teče to vreme, ti dani i na kraju vrhuni u prazniku fenjera ili prazniku svetiljki poslednjeg 15. dana, zar ne?
Da, pa oni imaju tih 15 dana svaki dan, znači ima dan kada se primaju gosti, pa dan kada se ide u goste, pa dan kada opet se porodica okuplja, pa dan kada oni treba da idu da putuju, da posete nešto. Naravno, mnogi običaji su se promenili, sticajem okolnosti i napretkom uopšte i života i standarda životnog, Kinezi danas često vole i da putuju. Tako da kada je kineska nova godina, neki mlađi Kinezi praktikuju da odu u inostranstvo ili da odu u neku drugu provinciju, neki drugi grad, ali vrhunac je svakako taj 15. dan kada se i jedu te yuanxiao, jer je to praznik lampiona, posebni ti neki, kako bismo ih nazvali, kao neke knedlice punjene susamom, one su slatke, i eto, taj dan se pale lampioni, ti fenjeri i ceo grad, znači i sva sela, sve je osvetljeno.
A dobro, kog dana je onaj čuveni maskimbal po kojem možda najviše prepoznajemo kinesku novu godinu, kada zmajevi defiluju ulicama, naravno zmajevi, ljudi su u tim kostimima ili u kostimima lavova i tako dalje, je li to isto neki poseban dan?
Pa ne postoji tačno sada da kažem, aha, utvrđen dan, to je sad u ovih 15 dana oni svaki dan pokušavaju da pokažu koliko veselo dočekuju i koliko ispraćaju to gromoglasno ispraćanje stare godine, je da bi zli duhovi pobegli. Zato se i puca vatromet, zato se i pevaju pesme, zato se izlazi na ulice. Sve u cilju da nas ne bi u novoj godini opsedali zli duhovi, već da bismo mi pronašli svoju sreću i mogli da uživamo u njoj. I svih tih dana ne postoji tačno utvrđeno vreme kada ti karnevali, to prerušavanje igre, to se može desiti u zavisnosti od grada, od provincije, kako se ljudi dogovore. Ono što je najznačajnije je da to veče pred, ili čusi, kako ga Kinezi zovu, u krugu porodice provodi. Znači, to veče pred prvi dan u kineskoj novoj godini, oni su okupljeni oko stola i pripremaju raznovrsnu hranu, zajedno je svi spremaju i onda se zajedno goste u njoj. I zaista svi čekaju ponoć.
Eto. Da, ali ima poklona, Jelena.
Ima, da. Ali pokloni se daju uglavnom deci i to je novac. To su takozvani hongbao, to su crvene koverte u koje se stavljaju novčanice od 100 juana najčešće i onda se one poklanjaju mlađim članovima domaćinstva. Uglavnom kažu da je to najmlađoj deci, najmlađim članovima, dok starijima prosto ne očekuju, jel te, toliko poklone, ali evo baš moja koleginica, juče smo baš zajedno bile i ona kaže, uvek sam volela taj prvi dan nove godine jer je to značilo da moram da obučem novu odeću. Aha. I nekada, kad je ona bila mala, ona je 89. godište, znači kaže 90. godina, pošto Kina tad nije bila toliko napredna, za njih je to zaista bilo nešto veličanstveno. Ne toliko ni poklon, ni ništa drugo, koliko taj dan kada ona može da obuče novu odeću.
Zaista, fantastično. I rekli smo također u najavi svega da je po tradicionalnom kineskom astrološkom kalendaru počela godina vatrenog majmuna. E sad, možda je to prilika da kažemo, za Kineze važi to da bez obzira na ceo taj veliki razvoj, sva moguća najsavremenija tehnološka dostignuća, izuzetne uspehe i sve, da je deo njihove tradicije i to verovanje u horoskopi, to neko malo, da kažemo, sujever, je koji je srećan broj, koja je srećna boja i tako dalje. To je prosto deo njihovog bića, zar ne?
Jeste, pa ja mislim da oni su navikli na neki način, naučeni su da tako žive. Čak i dan danas kažu da kada se biraju partneri, odnosno kada odlučujemo da li će neko s nekim da sklopi brak, obavezno mora da se proveri njihov datum rođenja. Pogotovo mame i bake vole da malo pogledaju kakva ih budućnost očekuje.
Da, i šta kažu za godinu vatrenog majmuna? Imali tu nekih...
Pa kažu da ako bismo trebali da opišemo tu godinu vatrenog majmuna, jedna reč je posebno slikava i to je promjena. Odnosno, svi oni koji znaju da se igraju poput majmuna i da se prilagode različitim situacijama, bit će uspešni. Oni koji ne budu uspeli da se prilagode okolnostima u kojima se nađu, imaće problema. Ali sad, eto...
To vidjet ćemo, ali ovo zvuči onako, može da pozove na razmišljenje, u svakom slučaju, ili makar na zabavu. Jelena, zaista divan razgovor, još jednom poziv našim slušalcima da iskoriste praznik kineske nove godine koja se kod nas u gradu obeležava zahvaljujući Institutu Konfucije na način da možemo da ih zovemo na izložbu i na još tri filma, je li tako,
da,
u bioskopu Etnografskog muzeja ovde u Beogradu, sve pod nazivom Moderna Kina. Eto, sigurno sam da ćemo danas u svim medijima, od interneta preko televizije i tako dalje, biti zasutiti divnim, šarenim, raznovojnim slikama iz Kine, gde je upravo dočekana. Koja je nova godina, koja je to po redu?
4741. čini mi se da je, da.
Jelena, šta mi prosto na kraju nego da vam kažem šeše?
Pokaći.
The light in the harbor don't shine for me. I'm like a lost ship, a drift. This sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress, so divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on this sea of tears, sea of heartbreak. Oh, how did I love?
sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress, so divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on this sea of tears, sea of heartbreak. Just to sail back to shore, back to your arms once more. Come to my rescue, oh, come here to me. Take me and keep me away from the sea, sea of heartbreak. Lost love and loneliness, memories of your caress, so divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on this sea of tears, sea of heartbreak, sea of heartbreak, sea of heartbreak, sea of heartbreak.
Do 9 časova ostalo je još 20 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Polako privodimo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan i pre novog razgovora sa novim gostom koji je već u našem studiju. Samo još jednom da vas podsjetimo na trenutne temperature. Najhladnije u Zaječaru minus 4 stepena, ali subjektivni osjećaj je kao da je minus 7. Najtoplije trenutno u Beogradu i Smederevskoj Palanci gdje je plus 6, no duva košava u košavskom području u našoj zemlji i uopšte gdje ne duva košava, duva severoistočni veter i hladi vazduh, tako da obratite pažnju, napolju je mnogo hladnije bez obzira što je u dobrom delu zemlje i dalje pretežno vedro vrijeme. Nije toliko toplo nikoliko kažu temperature, ni kako bi se možda moglo učiniti kada se samo pogleda kroz prozor. A što se tiče ostalih najvećih centara u našoj zemlji, temperatura u Novom Sadu 4 stepena, u Nišu 5 stepeni, u Kragujevcu 3 stepena. Danas nas očekuje pretežno oblačno vreme, ali toplo, sa najvišim dnevnim temperaturama od 9 do 15 stepeni. A i je, tu je u studiju.
Gost jutra.
Meni je zaista drago što u studiju mogu da pozdravim Branka Jokića, predsjednika Udruženja osoba sa invaliditetom Feniks. Dobro jutro, Branko.
Dobro jutro, prvenstveno da pozdravim vas, celu redakciju vašeg Radio Beograda i da vam čestitam 92 godine postojanja.
Najlepše, hvala Branko, hvala što mislite i o tome. Naravno, u ime naše, u ime redakcije, u ime svih. Branko Jokić je naš gost zato da bismo u narednih desetak i nešto više minuta porazgovarali i o udruženju Feniks, čiji je predsjednik, o jednom lepom pozivu koji ste dobili, prihvatili
i sad nadamo se zaista da ćete i otići na Generalnu skupštinu osoba sa invaliditetom u Istanbulu krajem maja. Također je ovo prilika, Branko, da popričamo malo i o položaju osoba sa invaliditetom, o položaju možda udruženja i uopšte društava koje se bave ovim problemom u okviru celog sistema, jel da, kod nas u zemlji, ali da krenemo redom. Dakle, od koga je stigao poziv da upravo vaše udruženje, Branko, udruženje Feniks, učestvuje na, rekoh, Generalnoj skupštini osoba s invaliditetom u Istanbulu?
Naše udruženje je član Svetske unije osoba s invaliditetom od 2010. godine. Od 2010. do 2013. smo nekako uspeli da obezbedimo sredstva i išli smo na te generalne skupštine. Oni se sazivaju dva put godišnje, ali nažalost zbog nemanja financija i ajde da kažem nedostatka dobre volje političara i naših političkih stranaka, mi smo propustili 3 godine odlaska u Istanbul.
I, a to je uvek u Istanbulu,
izvinjavam se. To je uvek u Istanbulu. Mm-hmm. I svake godine se povećava broj članica.
Iz kog razloga dva puta godišnje, Branko? To je vrlo zanimljivo.
Pa zato što su oni to ozbiljno shvatili i Turci to baš rade profesionalno. Oni imaju pri Uniji oko 15 komisija. Mm-hmm. I svaka komisija ima određen resor. To je jako interesantno, jer bi čak naša država mogla da preuzme njihov sistem funkcionisanja i
organizovanja. I zato se kaže u ovoj najavi da ćete vi, nadamo se naravno, otići u Istanbulu na ovu generalnu skupštinu, da ćete predstavljati Srbiju i sve osobe s invaliditetom u Srbiji u dve komisije. U komisiji za socijalna i društvena pitanja.
I jeste.
Samo što ne znam koja je razlika između socijalnih i društvenih, a socijalno ovo, mislim,
pa to je,
rekla
možda,
bih da je to sinonimno nekako vremenu.
Da, pa to je možda naš slobodni prevod, to mm-hmm. na engleskom drugačije zvuči.
Dobro, i druga komisija za unapređenje sporta i turizma, vrlo i značajno i zanimljivo. Ovo je prilika, Branko, evo rekli ste sada u nezavidnom finansijskom položaju i vi ste zapravo uputili jedan apel javnosti koji je prenelo i Udruženje novinara Srbije, a sada je prilika da kažete celoj javnosti, da pozovete sve koji su u prilici da pomogne zapravo vaš odlazak na ovu generalnu skupštinu. Koliko vas bi trebalo?
Pa znate kako, trebalo bi da ode četvoročlana delegacija, ali ako ne može, bilo bi poželjno bar dvočlana delegacija da ode, znači predstavnici te dve komisije. Ali poražavajući je podatak da, na primjer, Kosovo šalje 3 delegacije. Mm-hmm. 3 delegacije i njih ima minimum po 5 članova, imaju prevodioce, imaju i čak prevodioce koji koriste znakovni jezik.
Da. Dakle, četvoročlana delegacija bi trebalo da ode u Istanbul i za to treba obezbediti sredstva za hotelski smeštaj, hranu i aviokarte. Evo i apel od strane Radio Beograda, prosto pridružujemo se ovom apelu koje je prosledilo i Udruženje novinara Srbije, koji u prilici, koje u mogućnosti može da kontaktira i jednostavno sa vama komunicirati. Tu je i internet stranica, tu je i Facebook stranica, ali tako?
Da.
Tako da je to vrlo jednostavno, a mi ćemo pratiti do početka maja, jel? Ne znam, do kada treba da se to prosto prikupite?
Pa mi smo poslali prijavu, znači da ćemo doći, nadajući se da ćemo uspeti da nađemo donatora i sponzora. I jako je bitno što smo mi bili pozvani 2014. da predstavljamo Srbiju pri Ujedinjenim nacijama zajedno sa predstavnicima Unije, ali isto zbog nedostatka financija mi nismo mogli da odemo. Ja, ako ima vremena, ja bih samo napomenuo zašto je značajno da se mi pojavimo tamo.
Kako da ne, Branko?
Nekoliko stavki sam naveo. Upoznavanje sa novim informativnim i komunikacijnim tehnologijama. Onda bi bili kao srpski ambasadori dobre volje i razvijali bi i unapređivali dobrosusjedske međunarodne odnose. Razmjene informacije u vezi najnovijih naučnih dostignuća, novih lekova, metoda lečenja, razmjene tehnologije medicinskih pomagala, sklapanje poslovne saradnje, povezavanje stranih i naših kompanija vezano za proizvodnju medicinskih tehničkih pomagala i učestvovanje u razredi realizacije strategije za unapređenje položaja osoba s invaliditetom na svim poljima i upoznavanje sa metodama i načinom rada udruženja i organizacije osoba s invaliditetom iz celog sveta. svijet.
Branko, koliko članova broji vaše udruženje konkretno?
Naše udruženje trenutno ima 80 članova i problem je u tome što mala udruženja poput MOG se ne finansiraju, našeg u stvari udruženja ne finansiraju se iz budžeta.
A koliko ukupno ima udruženja sličnih vašem?
Pa ja verujem da ima preko 200 udruženja u celoj Srbiji.
I tu postoji neka krovna nacionalno udruženje, ili već ispravite me kako se to zove?
Postoji krovna nacionalna organizacija osoba s invaliditetom koja zastupa samo svoje interese, a ne interese osoba s invaliditetom, i oni su izjavili da oni imaju 800.000 članova, znači da kompletan broj osoba s invaliditetom u Srbiji oni naznačuju da su to njihovi članovi, što je laž. I poražavajući podatak je taj što su oni raspadom bivše Jugoslavije zadržali prostorije kojim ne pripadaju. Znači nije bilo ni sastanaka, ni glasanja, ni čak oni nemaju podršku osoba s invaliditetom u Srbiji kao što javno to se predstavljaju.
Drugim rečima, oni nisu nikakva krovna organizacija.
Baš tako. Oni imaju lep sajt, sebe predstavljaju da su, i pazite, tu krovnu organizaciju unazad 20 godina vode jedni ti isti ljudi. Znači njih je nemoguće smeniti, i interesantna stvar kako dolaze izbori, oni potpisuju sporazume sa strankama za koje znaju da će sigurno pobediti na izborima.
Da. Drugim rečima, malo šta invalidi imaju od toga, ali tako?
Baš tako. Pazite, ja sam 2005. učestvovao u generalnom protestu i predstavljao sam osobe s invaliditetom Beograda. Zahvaljujući osobama s invaliditetom iz Novog Sada i iz Niša, taj protest je uspeo, i tada smo se izborili za oslobađanje carine i PDV na uvoz automobila i dobili smo povećanje tuđe nege i pomoći. Od tad je prošlo 10 godina, skoro 11 godina. Nacionalna organizacija osoba s invaliditetom za tih 11 godina nije uradila ništa tako jako bitno za osobe s invaliditetom, i kad god mi organizujemo protest, mi tražimo, znači, povećanje tuđe nege i pomoći, tražimo da se pravilnik o medicinskim tehničkim pomagalima vrati na 3 godine. Oni su sad promenili da mi elektromotorna kolica možemo da dobijemo na svakih 8 godina.
Da.
Što je strašno. Znači, da su oni nacionalna organizacija osoba s invaliditetom, oni ne bi dozvolili da nam država iz godine u godinu pogoršava položaj.
A da ne pričamo o tome da još 2009. usvojen zakon o uklanjanju barijera, je li tako?
Čak 2006.
Šeste, je li tako?
Da, 2006. je stupilo
na
snagu.
Znači, 10 godina, a još uvek su barijere ogromne, i to svuda, možda u Beogradu i najmanje u odnosu na to kakva je situacija u
Srbiji. 10% su barijere uklanjane za 10 godina, što je stvarno katastrofa.
A ljudi ne znaju da 10% otprilike, približno 10% ukupnog stanovništva u Srbiji su osobe sa invaliditetom.
Jest,
znači, računa se da ima oko 800.000 ljudi, to je brojka koju ste malo prepomenuli.
Čak možda i više.
Moguće i više osoba sa invaliditetom u Srbiji, a tako slabo su zaštićeni njihova prava, bez obzira što deklarativno tu se ponešto radi. Evo, i danas je vest da će ministar za rad Vulin potpisati u Palati Srbije ugovore sa savezima udruženja osoba sa invaliditetom.
Kojima
su opredeljena sredstva po konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom 2016. godine. U pitanju je 33 projekta. Izdvojena sredstva će omogućiti rad i delovanje 22 republička i 11 pokrajinskih saveza, odnosno sprovođenje programskih aktivnosti 526 lokalnih udruženja.
Evo, ja sam donao da vidite, 18.5.2015. ministar Vulin je obećao da će da nas primi, od tad ni traga ni glasa od njega.
Da.
I on potpisuje sporazum sa nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom, koji uvek iskoriste moment da pohvale gospodina Vulina, ali ja mislim da i premijer i gospodin Vulin moraju da se udostoje i da prime našu delegaciju. Mi tražimo da nas premijer, slali smo 5-6 dopisa da nas premijer primi.
A kad kažete mi, na koga konkretno mislite? Na vaše udruženje?
Ne samo naše udruženje. Mi planiramo ove godine da izađemo na izbore kao grupa građana sa ratnim veteranima i sa osobama s invaliditetom svih vrsta i kategorija. Naše udruženje Fenix okuplja osobe s invaliditetom svih oblika i vrsta invalidnosti. Znači, naša ideja je da se mi ujedinimo, i jedini način da ostvarimo svoje pravo je da uđemo u parlament i podržavaju nas ratni veterani, kojih ima 50.000.
Da li je moguće, Branko, da ne može ništa bez politike, odnosno političkog angažovanja?
Nažalost.
I to ovako političkog angažovanja, jer evo da podsjetimo vest od prošle nedelje, predsjednica Skupština Maja Gojković je podsjetila da koliko ljudi sa invaliditetom postoji u Srbiji, da je potrebno razmotriti kakvi zakoni mogu da se donesu da bi se poboljšao njihov položaj. Sve se to desilo na prvom sastanku radne grupe za osnaživanje osoba sa invaliditetom u politici.
E pa vidite, to je naša ideja, to je nacionalna organizacija iskoristila. Nas je primio šef poslaničke grupe gospodin Babić i obećao da ćemo mi, ljudi koji su bili taj dan u Skupštini, znači osobe s invaliditetom koje nisu korumpirane i koje se stvarno bore za pravo osobe s invaliditetom, da budu uključeni u rad tih grupa. Od toga ništa nije bilo. Kad god smo zvali gospodina Babića, on prosleđuje poziv svojim sekretaricama koje nas prime i uvijek je bilo da će oni to da razmotre, da će to da urade. Znači, nažalost, bez našeg ulaska u parlament to nikad neće ići tako brzo i neće ići na bolje. Evo, naprimjer, vidite, generalnu skupštinu Unije osoba s invaliditetom otvara predsjednik Turske svake godine. Znači, ako predsjednik Turske može da otvori generalnu skupštinu, zašto nas ne može da primi premijer? Moja ideja bila da predsjednik Unije i potpredsjednik Unije budu gosti Srbije. Predsjednik Unije je slepa osoba, on je najpoznatiji turski pevač i čovjek je mnogo bogat i jako bi bilo značajno da mi ugostimo takvog čovjeka. Jer Srbija može da napravi veliki pomak što se tiče osoba s invaliditetom, ali oni naše predloge i naše sugestije ne žele da čuju. Oni pričaju o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Ja unazad 6 godina ponavljam, kako vi možete da zaposlite osobu sa invaliditetom kad vi nemate toalet za osobe sa invaliditetom na tom radnom mjestu? Vi nemate pripremljeno i adekvatno radno mjesto za tu osobu sa invaliditetom. Evo još jedan podatak. Beograd, metropola, ulazimo u ovaj 21. vijek. Vi imate samo jedan javni toalet i to preko puta Ministarstva za rad i socijalna pitanja. To je isto namjerno tako napravljeno da se ljudima zamažu oči.
Onako, mnogo pitanja, mnogo tema za razgovor, da kažemo da smo možda sad to tek otvorili, da još jednom prosledimo vaš apel za pomoć za odlazak predsjednika vašeg udruženja na ovu evidentno značajnu generalnu skupštinu Unije osoba sa invaliditetom u Istanbulu u Turskoj krajem maja ove godine i da evo svako sa svoje strane pokuša da uradi što može više, makar evo ovako da se o problemima priča
nama je
javno
nova stranka.
I sa mnogih strana, a vidim i taj vaš najava vašeg političkog angažovanja, ali zaista ja verujem da ono što sam ja glasno rekla su mnogi pomislili slušajući ovaj naš razgovor, da li je moguće da ništa ne može da se uradi drugačije osim ukoliko se politički ne angažuješ na taj način da osnuješ sad i stranku sopstvenu, tako da...
Ja sam samo još to da napomenem da je nova stranka obećala da će da nam pomogne da odemo i nadam se da će da ispune to obećanje i hteo bih isto apel za javnost da nam pomognu da novim izborima nekako
vi ste počeli predizbornu kampanju.
Pa moram.
Dobro, Branko, najljepša hvala za vreme koje ste odvojili. Kažem, velika je ova tema, mnogo aspekata tih problema i bit će još prilike za razgovor.
Hvala vama, najljepše.
5 minuta do 9.
dva minuta ostalo do 9 časova. Kraj je današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan na Radio Beogradu 1. Hvala vam na pažnji, hvala vam da kako što ste si ovoga jutra probudili uz nas i želimo vam prijatno ostatak dana i naravno poziv da ostanete na našim talasima za manje od dva minuta. Slede vesti u 9. Sa vama će biti kolege Jelena Perendija i Vlada Mihajlović. A srdečno vas pozdravljaju oni koji su realizovali jutarnji program: Ružica Ćirić, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Prijetno.